U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati dan.
Nalazi na radio Beograda 1.
Uhvati dan. Časova i 2 minuta. Dobro je pogledati na sat da se čovek ovako rano ujutru odmah ne zapriča sa pričljivom koleginicama. Taj čovek je žena, a ta žena sam ja, Elizabeta Arsenović, i ovog ponedeljka 4. jula sa vama u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Smejuljak koji ste čuli malo pre je smejuljak Nikoline Miljković. Dobro jutro.
Dobro jutro. Nazve, i to je tako ja priča od Sabajle, što bi se rekao.
Kao god i ova.
Da.
Tako se nas dve site i smijemo odmah na početku jutarnjeg programa. To je zato što nas majka tako rodila, nešto je objektivna situacija takva. Ono što ja ovako objektivno mogu da vam kažem na početku današnjeg jutarnjeg programa i ono što vam kažem na početku svakog jutarnjeg programa, kratak pogled na temperature koje jesu bajate za mrvicu, s obzirom da su od prethodnog sata, ali ne verujem da je bilo velikih promjena. Najhladije na Kopaoniku 11 stepeni, najtoplije u Negotinu gde je 22 stepena, prema merenjima dakle u 5 časove, u Beogradu 20 stepeni, ja sam se iznenadila, mislila sam da je prijatnije, ne znam kako ti.
Onako, ja sam se malo smrzla, da budem iskrena, istračala sam iz kuće,
da,
pošto sam imala peh od ranog jutra. Pocepala sam pantalone, onda je bilo navrata na nos.
Lepe su ti ove.
Da, i ove su lepe. Mislim da će se muž prevrnuti kad pogleda šta sam ostavila u dnevnoj sobi. Ali dobro, izvini dragi, neće se ponoviti.
Mali lični momenti na Radio Beogradu 1. A pantalone su lepe, da potvrdim još jednom. Tirke iz plave, potpuno u skladu sa vedrim jutrom koje je osvanulo. Mada evo sad navukoše se neke oblaci. Bilo je divno kada sam kretala na posao oko 5 sati. Dakle, Beograd 20, Novi Sad 15, Kragujevac 19, Niš takođe 20 kao i Beograd, i pred nama jedan prijetan dan, temperatura najviša dnevna, ako se ne varam, u zemlji do 28 stepeni,
do 30,
u Beogradu do 28, tako da će biti jedan prijetan letnji julski dan pred nama. I ono što je svakako pred nama, to su najvažnije informacije u našoj prvoj informativnoj emisiji, a to je kao i uvek jutarnji dnevnik. Mi se družimo odmah posle toga, pa sve do 9 časova.
U 6 časova i 4 minuta počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Parizu počinje treći samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u okviru Berlinske inicijative. Ključne teme izgradnje transportne i energetske infrastrukture i programi za mlade na Zapadnom Balkanu. Siniši Zlatić je osumnjičenom za višestruko ubistvo u Žitištu određen pritvor do 30 dana u Srednjobanatskom okrugu i danas dan žalosti. U dva samoubilačka bombaška napada u Bagdadu poginulo najmanje 130 ljudi. Budući srednjoškolci saznaće danas da li će moći da upišu željenu školu. Fudbaleri Francuske četvrti polufinalisti evropskog prvenstva. Ujutro oblačno, tokom dana sunčano, takva je prognoza za danas, najviša dnevna do 30 stepeni. U Parizu će biti održan treći samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u okviru Berlinske inicijative. Učestvovaće i premijer Aleksandar Vučić u delegaciji Srbije i ministar finansija Dušan Vujović. Pored zvaničnika delegacije zemalja iz regiona predstavljaće i mladi iz civilnog sektora i nevladinih organizacija. U Parizu je i naš izveštač Jelena Vidić.
Okupljanje brojnih mladih učesnika foruma civilnog društva u Evropskoj kući u centru Pariza uvod je u sutrašnji treći samit Evropska unija Zapadni Balkan u okviru Berlinskog procesa, koji je pokrenut na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel sa idejom da se zemljama Zapadnog Balkana, koje su sve u različitim fazama pristupanja Evropskoj uniji, pomogne da pre nego što pređu dugački put integracija, počnu da rešavaju međusobne probleme, da sarađuju i da uz korišćenje evropskih fondova izgrade infrastrukturu koja bi pomogla ne samo privrednu saradnju, već možda i važnije upoznavanje i interakciju društava u zemljama Zapadnog Balkana koje su sve opterećene teškom istorijom. Ovogodišnji samit će svakako proteći pod senkom nedavnog referenduma u Velikoj Britaniji koji je otvorio pitanja i samog daljeg funkcionisanja Evropske unije, ali i stavio veliki znak pitanja na proces daljeg proširenja Unije. Zato se sastanak predsjednika država ili vlada Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Hrvatske i Slovenije sa francuskim predsjednikom Hollandom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i visokim zvaničnicima Evropske komisije očekuje sa velikim interesovanjem, ali i dozom zebnje. Da li će zamah dat regionu 2015. u Berlinu biti i očuvan? Premijer Vučić će pre samita u Jelisejskoj palati u Parizu imati odvojene sastanke sa premijerima Albanije i Slovenije Edijem Ramom i Mirom Cerarom i komesarom za susedsku politiku Johannesom Hanom.
Premijer Vučić izjavio je da u Srbiji neće biti održan referendum o tome da li će se zemlje pridružiti Evropskoj uniji. U intervju za nemački Bild am Sonntag Vučić je podsjetio da je pre održavanja parlamentarnih izbora jasno rekao je da je njegov cilj pridruživanje uniji. Uz ocjenu da bi eventualna kriza u Srbiji dovela do krize u celom regionu, upozorio je da bi stari sukobi mogli ponovo da se otvore. U Srednjobanatskom okrugu je drugi dan žalosti povodom tragedije u Žitištu, gde je u pucnjavi 5 osoba poginulo, a 22 su teže ili lakše ranjene. Siniši Zlatiću, osumnjičenom za višestruko ubistvo, posle saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, određen je pritvor do 30 dana. Tri žrtve pucnjave sahranjene su juče, a dve će biti sahranjene danas. Niko od povređenih nije životno ugrožen. U holu opštine Žitište danas će biti otvorena i knjiga žalosti. O situaciji u tom mestu posle tragedije izveštava Milen Novaković.
Komšije, prijatelji i rodbina nastradalih još ne veruju da je sve istina gledajući fotografije na posmrtnicama koje su polepljene u Žitištu, Ravnom, Topolovcu i Banatskom Karađorđevu. Građani su i dalje u šoku zbog svega što su preživeli.
Svi smo razočarani. To je katastrofa. Samo pričamo o tome. Usija na glavu i gotovo.
A za ovo je nemoguće. Ovo je, da je ratno stanje, tako valjda ne bi tukli.
Tragedija je baš velika. I mlad čovjek da se odluči na tako nešto zbog ljubomore, neverovatno.
Na zgradama javnih ustanova su zastave spuštene na pola koplja. U zgradi opštine Žitište bit će otvorena knjiga žalosti u kojoj će se građani upisivati od 10 do 14 časova. U pravoslavnom hramu u Žitištu nedeljna liturgija je bila i pomen stradalima, a služio je episkop banatski Nikanor.
U nastavku vesti iz sveta, u dva odvojena bombaška napada u centru Bagdada ubijeno je najmanje 130 ljudi, a više od 160 je ranjeno. Islamska država preuzela je odgovornost za jedan napad. Obe eksplozije dogodile su se u trgovačkim oblastima, u mnogim prodavnicama izbio je požar. Turske vlasti uhapsile su još tri osobe u vezi sa napadom na istambulski aerodrom Ataturku, u kojem su poginule 44 osobe. Time je ukupan broj uhapšenih zbog napada napada dostigao 27, a među njima je troje stranaca. Predsjednik Češke Miloša Zeman izjavio je da bi evropski političari koji se nadaju da će Škotska proglasiti nezavisnost od Velike Britanije, a slično odbijaju u Ukrajini i Španiji, trebalo da se zamisli da li su za Brexit sami krivi. Zeman je rekao da mogu da se porede situacije u Škotskoj, Kataloniji i Krimu. Češki predsjednik ne isključuje mogućnost da Evropsku uniju počnu da napuštaju i druge bogate članice koje u budžet Unije upućuju osjetno više nego što iz njega dobijaju. Nemački ministar finansija Wolfgang Schäuble izjavio je da posle šoka zbog Brexita Evropska unija mora da ostavi po strani velike vizije i da brzo reši hitna pitanja kako bi povratila poverenje građana. Naveo je da napredak hitno mora da se postigne u rešavanju izbjegličke krize i nezaposlenosti mladih. A ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon o formiranju Nacionalne garde Rusije. Novi federalni organ izvršne vlasti bavit će se borbom protiv terorizma i organizovanog kriminala, obezbeđivaće javni red u vanrednim situacijama i za vreme izvođenja kontraterorističkih operacija, čuvaće važne državne objekte i pomagaće u čuvanju državne granice. Ruska garda će također kontrolisati kompanije za privatna obezbeđenja i promet oružja. Ovo je jutarnji dnevnik, u nastavku ponovo domaće teme. Danas će biti objavljene rang liste za upis učenika u srednje škole. Tradicionalno najveće interesovanje je za medicinske i ekonomske srednje stručne škole, kao i gimnazije. Za 70.000 osmaka ove godine slobodno je 77.000 mesta u srednjim školama i gimnazijama. Upis je 5. i 6. jula za prvi upisni krug. Mlada ekipa Crvenog krsta Srbije osvojila je u Ljubljani 6. put titulu šampiona Evrope u prvoj pomoći. Učestvovalo je 20 ekipa iz 19 država. Osnivač i direktor Exita Dušan Kovačević izjavio je da će na ovogodišnjem festivalu broj gostiju iz inostranstva biti za 30% veći nego lane i da je interesovanje u regionu veće nego ikada. Kovačević očekuje da će u Novi Sad tokom Exita doći gosti iz više od 60 zemalja sveta. Po tradiciji najveći broj gostiju stiže iz Velike Britanije, Holandije i zemalja regiona, a na ovogodišnji festival koji počinje u četvrtak doći će i veliki broj gostiju iz Turske. Na Ibru, od srednjevekovnog grada Magliča do Mataruške banje, održan je 26. veseli spust. U nekoliko stotina splavova bilo je više od 3000 učesnika, izveštava Milanko Danilović.
Stotine i stotine učesnika ovogodišnjeg veselog spusta u talasima je pristizalo pod zidine drevnog Magliča, odakle je krenula ova sve masovnija i popularnija ibarska manifestacija.
Fantastično se osjećam, ovo mi je 23. put da se spustam sa prijateljima iz Ljiga.
Ekstra, super.
Prvi put.
15. put, do godine ponovo.
Plovila najrazličitija s originalnim konstruktivnim rešenjima, učesnici iz cele Srbije i okruženja, krenuli su na put dug 27 km.
Danas sam posebno zadovoljan što su stigli moje kolege iz Beograda, a sam raspoložen da im priuštim jednu neobičnu zabavu na Ibru.
Na Ibru uživanje uz dobru kaplicu, čuvenu srpsku prepečenicu, u kojoj se nije preterivalo, hladne sokove i pivo i neizbežne trubače.
Očekujemo da preživimo svi, da stignemo na Jaretinu i da sve prođe u redu. Nadam se da hoće.
Oni koji su prvi put na spustu poneli su nezaboravne utiske o lepotama ibarske klisure i gostoprimstvu meštana. Poneko je svratio i do čuvene Matovića vodenice po srpsku proju koja najbolje pristaje mladoj prasetini sa ražnje.
Posle ove plovidbe na Ibru prase i ladno pivce dođe kao melem za dušu.
26. veseli spust završen je u dobrom raspoloženju i porukom učesnika da sljedeći bude masovni sa više sadržaja i na Ibru i na njegovim obalama.
Evo lepog uvoda za sportsku hroniku koju je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Košarkaška reprezentacija Srbije igraće prvu utakmicu na kvalifikacionom olimpijskom turniru čiji smo domaćini sa Portorikom. Meč će početi u 21 čas u Beogradskoj Kombank areni. Slušamo reprezentativca Stefana Markovića.
Jedna stvar ta što su malo svi pomislili da smo već u Riju, ali verujte, kod nas nije tako. Mi smo skoncentrisani na utakmicu sa Portorikom i trudit ćemo se da od utakmice u utakmici idemo ka našem cilju.
Na prvenstvu Evrope u fudbalu Francuska je sinoć eliminisala u četvrtfinalnom meču Island sa 5-2 i borit će se za finale u četvrtak sa Nemačkom. Drugi polufinalni par igraće u sredu, a sastaće se Portugal-Wales. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće na finalnom turniru Svetske lige u Krakovu sa Poljskom i Francuskom, pošto je zauzela treće mesto u generalnom plasmanu. Naši odbojkaši pobedili su juče u Iranu, Italiju sa 3-2, a prva utakmica na programu Svetske lige 14. jula sa Poljskom. Naš teniser Nenad Zimonjić u dublu na Wimbledonu sa Radekom Štepanekom od 12:30 odmeriće snage sa srpskim parom Dušan Lajović-Viktor Trojicki. Popodne će naše teniserke Jelena Janković i Aleksandra Krunić igrati u osmini finala dubla na Wimbledonu protiv Analene Grenefeld i Kvete Peške. Jankovićeva i Krunićeva igraću u dublu na olimpijskim igrama u Riju.
U Novom Sadu je trenutno 16 stepeni, 19 u Kragujevcu i Beogradu, u Nišu 20, Negotin najtopliji 21. Vreme tokom dana, Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Nakon oblačnog jutra u Srbiji će danas biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji će u jutarnjim satima na istoku biti povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu nakon oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano uz slab severozapadni vetar. Maksimalna temperatura dana 27 stepeni.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i radili Žarko Bovan, Nenad Selaković, ja sam Nikolina Miljković i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Beti je sa vama do 9 časova. Hvala na pažnji, do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasanje.
I ovog prvog ponedeljka u mesecu u emisiji Talasanje reč imate vi, poštovani slušaoci. U direktnom kontaktu možete izneti svoje ocene, primedbe i predloge vezane za naš program. Sa vama od 11 do 12, Tanja Milekić.
Pažnju, pažnju. Kada opekotine zahtevaju hitnu lekarsku pomoć, koje situacije su najrizičnije, kako se uklanjaju ožiljci? Gost zdravstvene tribine profesor Milan Jovanović, direktor klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Dobru kafu sada, možda drugom spremaš. Često se pitam u sumrak, da li bar nekad šališ, što me više nemaš, što me više nemaš. Onog tužnog proljetnog dana, bili smo loše volje, mnoge smo uvrede rekli, do tada ne rečene, sad mi se čini draga. Bilo bi mnogo bolje da si pored mene, da si pored mene. Pozovi me na kafu sada, ako si tužna ili sada, došao mi da te čuvam, jer znam da te plaši sada. Thank you.
23 minuta, dobro jutro. Još jednom, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Danas je ponedeljak, 4. juli. Sa vama u jutarnjem programu ovoga ponedeljka do 9 časova Katarine Epštajn, Žarko Boban, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Ste propustili završetak našeg jutarnjeg dnevnika kada saopštavamo temperature, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 6 časova. Evo kakve su. Najhladnije na Koponiku i na Zlatiboru, gde je 12 stepeni na Koponiku magla, na Zlatiboru trenutno pada slaba kiša. Najviša trenutna temperatura je 21 stepen, koliko je u Negotinu, gde je pretežno oblačno. U Beogradu i Kragujevcu 19 stepeni, u Nišu 20 stepeni, u Novom Sadu 16 stepeni. Magla osim na Koponiku ima i na Crnom Vrhu, a slaba kiša, kao što ste čuli, pada samo na Zlatiboru. Na severu zemlje nešto vedrije nego u ostatku zemlje, gde je delimično do potpuno oblačno vreme. I ovo jutro najavljuje upravo vremenske prilike kakve će biti u toku celog današnjeg dana. Kaže se naime da će jutro biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, dok se tokom dana ipak očekuje sunčano vreme, ali pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. Slično vreme očekuje nas danas i u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura biće 27 stepeni. Što se biometeorološke prognoze tiče, prilike će biti povoljnije za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Ipak, tokom dana kardiovaskularni bolesnici mogu i dalje da osete izvesne zdravstvene tegobe. Također mogući su i poremeći sna i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i izbjegavanje direktnog izlaganja suncu, kao i adekvatna zaštita od UV zračenja, a u saobraćaju je potrebno povećanje pažnje. I Prijevo, one šire prognoze, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano vreme. Tokom noći između srede i četvrtka u severnim delovima i u četvrtak tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do petka biće bez bitnije promene, a zatim od petka u porastu. A da, s ovim posljednjim akordima gotovo je i naše prvo obraćanje. Podsjetit ćemo vas sada na Via Talas, stari hit Lili Hip, a odmah zatim i na Vesti jutra. Uhvati dan.
Ja vidim sunce kad se budi i vidim kad zalazi za grane, da gledam uvek uz neba, da shvatim neke odri plave, a bolest čudno neka vlada i otima mi moje znanje, a bolest je zbog tela moga i bolest moje znanje. Lake žene zato su nam ima bih kako to komada, lake žene
tačno pola sedam.
Vesti jutra.
U Parizu počinje treći samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u okviru Berlinske inicijative. Ključne teme izgradnja transportne i energetske infrastrukture i programi za mlade na Zapadnom Balkanu. Siniša Zlatić u osumnjičenom za višestruko ubistvo u Žitištu određen pritvor do 30 dana u Srednjobanatskom okrugu i danas dan žalosti. U dva samoubilačka bombaška napada u Bagdadu poginulo najmanje 130 ljudi. Budući srednjoškolci saznaće danas da li će moći da upišu željenu školu. Fudbaleri Francuske, četvrti polufinalisti evropskog prvenstva. Vreme ujutru oblačno, tokom dana sunčano. Najviša temperatura do 30 stepeni.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo, svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći. Pitao sam dobre vile, na kraj sveta u samoći. Da li postojiš samo zato da bi meni bilo gore? Bile kažu to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Da si otrov nako bršljan koji preko zida puže, trovo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. jula 1941. godine u Beogradu je održana sednica Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, na kojoj je doneta odluka o pokretanju oružanog ustanka u Drugom svjetskom ratu. U dokumentu je zapisano da će osnovna forma ustanka biti partizanski način ratovanja, da se postepeno prelazi od nižih ka višim formama borbenih dejstava i da Centralni komitet proglasom uputi poziv narodima Jugoslavije na ustanak. Fonozapis istoričara dr. Andreja Mitrovića.
Komunistička partija jeste stala na jugoslovensku platformu i mislim da je to bila najjača strana njene borbe. Bez kolebanja, izdržavajući na jugoslovenskoj ideji, uspjela je da okupi najveći deo jugoslovenskih naroda preko njihovih predstavnika, pri čemu ipak ne zanemarujem da je srpski udeo brojčano bio najveći, ali vremenom je sve više uspevala da okuplja i druge Jugoslovene. Slovenačka angažovanost je bila vrlo visoka upravo zbog velike slovenačke ugroženosti od strane Nemaca. To se pojavilo i u Prvom svjetskom ratu. Austro-Ugarska je u Prvom svjetskom ratu imala program koji se može nazvati programom uništavanja dva naroda. Srba kao neprijatelja koji su poznati, slomiti nacionalnu političku svijest, ne uništiti Srbe kao Srbe, to je preteranost koja se javlja kod nas, ali im slomiti političku svijest o svojoj državi i prevesti ih po mogućnosti u jednu drugu političku svijest bez vezivanja za Austro-Ugarsku monarhiju. A u tišini nepoznat narod za koji Evropa skoro da nije znala Slovence uništiti fizički ili promjenom svijesti. I Slovenci i Srbi su u Drugom svjetskom ratu pod surovim udarom neprijatelja koji želi da uništi ta dva naroda. Dakle, Nemački rajh pod vođstvom nacista obnavlja staru austrougarsku tezu. To su sve osnove na kojima je komunistička partija mogla da gradi svoju borbenu poziciju i da stvara široki front. No, ne treba preterivati. Treba reći da je i Draža Mihajlović imao nekakav jugoslovenski program, mislim, nedovoljno odlučan. I da je to stvar koju mi moramo dalje proučavati.
Na današnji dan 1900. godine rođen je Louis Daniel Armstrong, američki pevač i džez trubač. Od kreolskog džeza i Dixielanda, koji su se svirali na američkom jugu, Armstrong je stvorio autentični muzički izraz. Nastupao je sa Bingom Crosbyjem, Frankom Sinatrom, Elom Fitzgerald, Dukeom Ellingtonom, Leonardom Bernsteinom. Godine 1944. proglašen je za najboljeg džez muzičara na svetu i tada priređuje prvi džez koncert u Metropolitenu. Armstrong je nastupao i u Beogradu 1959. godine, održao je dva veličanstvena koncerta u Domu sindikata. Na današnji dan 1853. godine u Mišićevu kod Sjenice rođen je Petar Bojović, istaknuti vojskovođa u ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. U Prvom svjetskom ratu Petar Bojović je predvodio prvu srpsku armiju, ranjen je u Cerskoj bici. Decembra 1915. godine nasledio je vojvodu putnika na položaju načelnika štaba vrhovne komande. Rukovodio je reorganizacijom vojske na Krfu i operacijama za osvajanje Kajmakčalana i oslobođenje Bitolja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Minuta do 7 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program koji se zove Uhvati dan. Želim vam dobro jutro. U Beogradu trenutno delimično oblačno, temperatura vazduha 19 stepeni, vazdušni pritisak nešto povišen za uslove glavnog grada 1005 milibara, relativna vlažnost vazduha je 68%, a duva severozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. 19 stepeni je i u Kragujevcu, u Novom Sadu je 16, u Nišu 20 stepeni. Najtoplije je trenutno u Negutinu gde je 21 stepen, a najhladnije ili najprijatnije na Koponiku i na Zlatiboru gde je 12 stepeni. Još jednom ćemo čuti kako nas vreme očekuje ovog ponedeljka 4. jula. Od dežurne u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Aleksandre Arsić.
Nakon oblačnog jutra u Srbiji će danas biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji će u jutarnjim satima na istoku biti povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu nakon oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano u slab severozapadni vetar. Maksimalna temperatura danas 27 stepeni.
Prijetan julski dan pred nama, moglo bi se i tako reći, i sasvim sigurno dobri uslovi za vožnju ukoliko danas putujete. No o tome što sve možete očekivati na drumovima u našoj zemlji iz Automoto Saveza Srbije, Nevena Damjanović.
Na početku smo još jedne radne nedelje kada se saobraćaj u jutarnjim satima osetno pojačava na putevima koji vode ka većim gradovima, ali i na svim ostalim frekventnim pravcima. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po intenzivnim radovima, a kojih je iz dana u dan sve više. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas na autoputu E75 u okviru projekta izgradnje robne kuće IKEA izvodit će se radovi na izmeštanju dalekovoda na deonici posle napadne rampe Bubanj Potok do Tranšpeda, i to u oba smera. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti na izmenično zatvorene preticajna i zaustavna saobraćajna traka. Takođe od danas u zoni Sremskih Karlovaca od 7 do 17 časova izvode se radovi na redovnom održavanju u smeru Petrova Radin Sremski Karlovci, a podsjećamo vozače da je izlaz Vodanj sa autoputa ka Smederevu zatvoren zbog radova na Petrijevskoj raskrsnici, pa je potrebno koristiti isključenja Kolari i Umčari. Više strpljenja vozačima će biti potrebno na Ibarskoj magistrali, gdje radova ima na više deonica i gdje vozačima savjetujemo više tolerancije i povećan oprez u vožnji. Radovi i usporena vožnja očekuju vozače i na putu između Mrčajevaca i Kraljeva, gdje se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila između Zavlake i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonica između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. U toku je i sanacija mosta preko podrške reke kod Milutinovca na putu između Brze Palanke i Kladova, a radi se i na sanaciji kolovoza na deonici Mali Požarevac, Vlaško Polje. Na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota na deonici Čiflik Staničenje nisu planirane obustave u saobraćaju. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. A prema podacima Uprave saobraćajne policije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 64 saobraćajne nezgode, 51 osoba je teže i lakše povređena, a nažalost 3 osobe su smrtno stradale. U saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila, Automoto Savez Srbije i ove godine pred početak letnje sezone poziva sve vozače da besplatno provere tehničku ispravnost vozila na oko 100 linija tehničkih pregleda širom Srbije. Akcija pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo počinje danas 4. jula, a trajaće do subote 9. jula, gdje ćete sve bliže informacije i spisak servisa koje će vršiti kontrolu tehničke ispravnosti pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Ljubavi, nemoj, nemoj se ljubiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se, nemoj se ljubiti, srce može da pogreši, pogreši kad si sam. Thank you.
Nešto manje od 7 minuta, ostalo je do 7 časova, toliko imamo i da na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 prelistamo današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo listom Danas. Na trećoj strani Aleksandar Vučić sačekaće još malo sa sastavljanjem novog kabineta, tvrde izvori Danasa. Nova vlada posle Varšave, a ne Pariza. Verovatnije je da će sastav nove vlade Srbije biti poznat posle 8. i 9. jula, kada se održava veliki samit NATO u Varšavi, nego ove sedmice, pošto se premijer Vučić vrati sa evropskog skupa u Parizu, tvrde politički izvori Danasa. Ta procena nije direktno vezana za sam NATO skup, nego za mogućnost da se odmah posle njega otvore poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije i Evropske unije. Međutim, sa druge strane, pojedini diplomatski izvori Danasa skeptični su u pogledu i toj mogućnosti, navodeći da će poglavlje 23 o pravosuđu predstavljati veći problem za Beograd nego što to na izgled deluje. Oni smatraju da je do blokiranja tog poglavlja, bez obzira na formalni razlog, došlo zbog afere sa nelegalnim rušenjem u Savamali. Prema njihovoj proceni, tehničko blokiranje od strane Velike Britanije, koja se pridružila Hrvatskoj, čija su tri uslova odavno poznata, u uskraćivanju saglasnosti za otvaranje nisu sasvim tehničke prirode. U prilog tome navode da je sam Vučić ostavio javnost bez odgovora, ali da je u obraćenju građanima povodom neotvaranja poglavlja pomenuo da se ministarka Joksimović čula sa Davidom Lidingtonom, ministrom Velike Britanije za Evropu, i da nije dobila nikakvo tumačenje. Izvori Danas skloni su pretpostavci, mada to ni jedan britanski zvaničnik neće potvrditi, da je reč o svojevrsnom odgovoru Londona i na odnos prema britanskim diplomatama u Srbiji, a koji su bili na službi Evropske unije i koje je, podsjetimo, Vučić direktno optužio da rade na njegovom rušenju i destabilizaciji, piše Danas. I ono na što ćemo posebno skrenuti pažnju, na naslovnoj strani Danas, akademik i predsjednik odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti u intervju za ovaj list kaže Dušan Teodorović: Srbijom vladaju nekompetentni, a predvodi ih Vučić. Suprotstavimo se političkim trgovinama u kojima će Zukorlić da akredituje svoj univerzitet pod znacima navoda, a Vučić će za to da dobije njegovih 50.000 glasova. Akademska zajednica će dobiti mnogo ukoliko se izbori u slučaju doktorata Siniše Malog, kaže akademik Dušan Teodorović za Danas, i ističe: ova zemlja je ukradena od građana Srbije, njom vladaju ljudi koji nisu dovoljno kompetentni, nisu dovoljno pošteni i koje predvodi Vučić. Moramo da pokušamo da se izborimo da vratimo našu zemlju pristojnim, poštenim i vrednim ljudima, kaže akademik Teodorović za Danas. A iz današnjeg Blica izdvajamo na strani 15. Zakon po ugledu na hrvatski bi smanjio rad na crno. Sezonci na vaučere. Svih 100.000 sezonskih radnika u poljoprivredi sledeće godine bi moglo da ima zdravstvenu zaštitu i plaćen staž ako bude usvojen zakon o zapošljavanju na vaučer. Radna grupa za izradu nacrta zakona o sezonskom zapošljavanju u Hrvatskoj se upoznala sa funkcionisanjem takvog sistema. Tamo već 4 godine poslodavac može da zaposli sezonskog radnika tako što kupi kupon koji dnevno košta 2,7 evra. Kupovinom tog vaučera poslodavac plaća doprinose za penzijsko, zdravstvenu zaštitu na radu i zapošljavanje, a na kraju meseca plaća porez na dohodak od 25% i prirez koji u zavisnosti od opštine iznosi od 0 do 18%, ističe Zdravko Zrinušić, direktor Poreske uprave u Hrvatskoj. A ono što je zanimljivo je da su u Srbiji ideju o sezonskom radu na vaučer lansirali poslodavci koji ne žele da rizikuju da plaćaju visoke kazne. Branislav Nedimović, potpredsjednik NALED-a i član radne grupe za izradu ovog zakona, ističe da se poslodavcima u poljoprivredi zbog glomazne administracije sada ne isplati da prijavljuju i odjavljuju radnika na nekoliko dana, da sezonci ostaju u sivoj zoni, piše današnji Blic. Inače, trebali reći da su i dalje sve naslovne strane svih dnevnih novina gotovo u potpunosti uokvirene crnom i bojom i posvećene onim što su sada reakcije na masakr koji se desio u Žitištu kod Zrenjanina tokom ovog vikenda, naravno i analizama tog događaja, ali evo mi ćemo pokušati da izdvojimo još ponešto od tema, kao na primjer u večernjim novostima današnjim otvaranje privatnih vrtića posle uvođenja subvencija od grada Beograda postalo unosan biznis. Frizerski saloni postaju obdaništa. Trenutno se na spisku verifikovanih privatnih vrtića nalazi 89 preškolskih ustanova, a u februaru prošle godine, neposredno po donošenju gradske odluke o subvencijama, bilo ih je 52. Očekuje se da će do septembra zeleno svetlo dobiti još privatnih obdaništa, čija je akreditacija u toku, pa će brojka preći 100. Za otvaranje privatnog vrtića inače potrebno je oko 30.000 evra i dok je nekada popunjavanje grupa bilo postepeno iz godine u godinu, zbog uvođenja subvencija kapaciteti se uglavnom odmah popune, no iz udruženja privatnih vaspitača upozoravaju roditelje da obrate pažnju prilikom upisa deteta u vrtić, jer se dešava da privatna predškolska ustanova reklamira upis uz subvenciju iako su tek u toku radovi na sređivanju prostora i još nije ni predat zahtev za akreditaciju, pišu večernje novosti. I pogled na današnju politiku, intervju Hannes Hofbauer, ekonomski istoričar iz Beča. Milošević je postao negativac kada je odbio MMF. Danas na teritoriji bivše Jugoslavije imamo 5 valuta umjesto jedne, imamo 6 ili 7 državnih entiteta umjesto jednog, pri čemu su Bosna i Kosovo pod stranom upravom kolonijalnog tipa. Jugoslavija, odnosno Srbija, uvijek je bila izuzetak i tragično je završila. Ona nije učestvovala u hladnom ratu ni na jednoj strani, zato Beograd nije ni osjetio da je taj rat izgubio poznih 80-ih, kaže u razgovoru za politiku ekonomski istoričar iz Beča Hannes Hofbauer, poznat po svojim tekstovima o istoriji Evropske unije i ukazivanju na štetne posljedice eurointegracije na zemlje istočne Europe. On je objavio i knjigu Eksperiment Kosovo, povratak kolonijalizma. I to je bilo to u pregledu štampe na talasima Radio Beograda 1. Uskoro ćemo čuti koje su nove vesti u našoj produkciji. U studio ušla Nikolina Miljković.
Sedam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Treću godinu za redom na najvišem nivou lidera najuticajnijih zemalja Evropske unije, Francuske i Nemačke i predstavnici Evropske komisije razgovaraće sa predsjednicima država ili vlada zemalja jugoistočne Evrope o evropskoj perspektivi našeg regiona. Ove godine okupljaju se u Parizu, a kako je najavila i Elisejska palata, osim eurointegracija, glavne teme samita biće migracija i izbjeglička kriza, kao i saradnja u borbi protiv terorizma. U Srednjobanatskom okrugu je drugi dan žalosti povodom tragedije u Žitištu, gdje je u pucnjavi 5 osoba ubijeno, a 22 su teže ili lakše ranjene. Siniši Zlatić u osumnjičenom za višestruko ubistvo posle saslušanja određen je pritvor do 30 dana. 3 žrtve su sahranjene juče, a 2 će biti sahranjene danas. Niko od povređenih nije životno ugrožen. Turske vlasti podigle su optužnice protiv 13 osumnjičenih, od kojih su desetorica državljani Turske, zbog samoubilačkih napada na aerodromu Ataturk u Istanbulu. Mediji Turskoj su objavili da je organizator napada Ahmed Čatajev, čečenski vođa ćelije Islamske države u Istanbulu, koji je navodno obezbedio smeštaj za bombaše. Sumnja se da je on organizovao i 2 bombaška napada ove godine u istambulskom kvartu Sultan Ahmed i prometnoj ulici Istiklal. Suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije trebalo bi da bude nastavljeno u specijalnom sudu u Beogradu sa slušanjem svedoka. Među 8 pozvanih je i nekadašnji direktor politike Hadži Dragan Antić, a svedočiće i Miroslav Marković i Đorđe Matić, koji su u vreme ubistva također bili zaposleni u politici. Danas ističe rok za podnošenje prijava za reprogram poreskih dugova uz otpis kamate. Pravo na to imaju svi koji duguju do 2 miliona dinara. Za porez na imovinu zahtjevi se podnose lokalnim upravama prihoda, a za sve ostale poreze filijalama poreske uprave. Povoljna ponuda države je da se poreski dužnici reše kamata, kao ako glavnicu vrate Na rate traje već 2 meseca, Poreska uprava je primila oko 40.000 zahteva za odloženo plaćanje. Fudbalska reprezentacija Francuske poslednji je polufinalista šampionata Evrope jer je u četvrtfinalu pobedila selekciju Islanda sa 5-2. Domaćin šampionata Evrope za plasman u finale boriće se protiv selekcije Nemačke. Taj meč je na programu u četvrtak u Marseju, a u drugom polufinalu u sredu sastaju se Portugal i Wales. Ovog ponedeljka u Srbiji prepodne oblaci, popodne sunce, biće suvo, dakle, bez padavina, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Časova 4:30, već skoro i 5 minuta. U centru grada promolilo se sunce, razagnalo oblake koji su do malo pre bili na nebu. Temperatura 19 stepeni, vidjet ćemo da li je nešto viša za nekih otprilike 10 minuta. A sada je na našem programu vreme zaista da uradimo ono što radimo svakoga jutra u ovo vreme, zato što to volimo i zato što mislimo da i vi to volite. Da poželimo dobro jutro, deco.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Teo.
Gde smo mi sada?
Mi smo na potoku.
I šta radiš?
Pa plivam, ronim, kupam se.
Je hladna voda u potoku?
Pa malo.
I ti si se već kupao, jel?
Da.
I kakav je osjećaj?
Lep.
A, rekao si mi da ti umeš njim, da?
Pričam.
Kako pričaš s potokom?
Tako što čutim u miru.
I šta ti on kaže onda?
On kaže da štetimo planetu Zemlju tako što je zagađamo i bacamo drveće.
A ne bi trebali da zagađujemo?
Da.
Nego šta bi trebali da radimo mi ljudi?
Trebalo bih da pričamo sa vodom, drvećem i svakim delom planete Zemlje.
Jel ti ideš u školu?
U jesen ću da idem u prvi razred, pa imam sad u leto letnji raspust.
Šta najviše voliš u prirodi, Teo?
Najviše volim u prirodi zato što je prirodna, onda ima puno drveća pa može da se penje, ima raznih voda, onda vodopada.
Čega se sve igraš u prirodi?
Pa prilike fudbal. Uh-huh. Frizbi.
Jel padaš malo na travu?
Pa, malo.
Ti živiš u Beogradu, a evo došao si sad u goste.
Da.
Kakva je razlika između Beograda i šume?
U Beogradu ima kompjuntera, laptopa, tableta i puno električnih stvari.
A u šumi šta ima?
U šumi ima drveće, cveće, ptice, drveća, vode.
Jel ima pečuraka?
Ima.
A jesi jeo pečurke ovih dana?
Pa, da, juče preključe.
I kako ti se dopadaju?
Lepe su za mene.
Jesu ukusne?
Jesu.
Ima tu livade pa igrate... Gde da. Igrate futbol?
Igramo u dvorištu, negde i tako dalje.
Čega se još igrate u prirodi?
Pa, samo futbol i frizbi.
Teo, šta ti misliš, evo, o travama?
O travi?
Da.
Da ne sme da se gazi puno, zato što će da bude trula i neće da bude deo šume.
I znaš ko sve jede travu?
Znam.
Ko?
Krava, koza, ovca.
Na jesen ćeš krenuti u školu?
Da.
Da li bi volao nekad da dođeš da živiš u prirodi?
Pa možda kad imam svoju porodicu ili tako nešto, od familije.
Jesi čuo za Robinzona Crusoa?
Ne, ali sam čuo za Indiana Jonesa.
Ko je to?
Indiana Jones je kao neki kauboj, ima konja i ima puške. Sličan je kauboju i ne znam više o njemu.
Je li on dobar čovek?
Da.
Šta znači biti dobar čovek?
Dobar čovek je biti da poštuje hranu, da prirodu poštuje, da ne seče drveća, da ne lomi stvari, da ne čupa travu. Mislim, možda da čupa travu, ali ne znam više.
Uhvati dan.
Da lažem koji ti kad kažeš da.
7 časova 15 minuta, dobro jutro. Jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Evo novih temperatura prema merenjima u 7 časova. I dalje najtopliji Negotin, 22 stepena je trenutno u Negotinu, a i dalje je najniža temperatura 12 stepeni, koliko je na Koponiku, gde je oblačno, dakle digla se magla, i na Crnom vrhu, dakle i tamo 12 stepeni, ali magle još uvek ima, na Zlatiboru i u Sjenici 13 stepeni, na Zlatiboru prestala da pada ona slaba kiša koja je do malo pre padala. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu također za stepen toplije 17 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu i dalje 19 stepeni, u Nišu i dalje 20 stepeni. E sad, ovde stoji na ovoj karti temperaturni Republičkog hidrometeorološkog zavoda da je u Beogradu pretežno oblačno. Ono što vam mi možemo reći pogledom kroz prozor jeste da je u centru grada trenutno sunčano. Inače, u celoj zemlji pretežno oblačno, delimično do pretežno oblačno vreme, potpuno vedro vreme je samo na Paliću i u Kikindi. Još jednom vas podsjećamo na prognozu za današnji ponedeljak 1. juli. Jutro će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni, najviša dnevna u Beogradu 27 stepeni. Evo i jedne zanimljivosti na početku ovog drugog sata našeg druženja. Severnokorejski lider Kim Jong-un se ugojio oko 40 kilograma od kad je pre 4 godine došao na vlast. Prejeda se i previše pije kako bi se lakše nosio sa konstantnim strahom od atentata, navodi se u izveštaju Južnokorejske obaveštajne agencije. Kako prenosi Guardian, tajna služba je na zatvorenoj sednici Južnokorejskog parlamenta takođe iznela da Kim pati i od nesanice. 33-godišnji severnokorejski lider, koji je to postao decembra 2011. pošto je njegov otac Kim Jong-il preminuo od srčanog udara, imao je tada 90 kilograma, ali se do 2014. ugojio i imao 120 kilograma. Član južnokorejske vladajuće stranke Lee Cheol-woo rekao je novinarima da se veruje da sada Kim ima oko 130 kilograma. A kao što ste čuli, tajna služba pripisuje Kimovo prejedanje i nesanicu zabrinutosti oko njegove lične bezbednosti. A mi u jutarnjem programu prelazimo na našu prvu temu ovoga jutra. Ponovo zahvaljujući kolegi Ivanu Jovanoviću pratimo najvažnija dešavanja kada je poljoprivreda u pitanju, a kao što se zna, ono što je najvažnije trenutno jeste da je u Srbiji počela žetva pšenice. Prvi podaci o prosečnom prinosu od preko 5 tona po hektaru su ohrabrujući. Za detaljne analize još je rano. Stručnjaci kažu da treba sačekati da se hlebno zrno skine sa oko 600.000 hektara zasijanih tom žitaricom. Više detalja, kao što rekoh, od kolege Ivana Jovanovića.
Kombajni su prvo radili na terenima koje pokriva poljoprivredna savetodavna i stručna služba Negotin. Utiske sa polja prenosi nam savetnik za ratarstvo Vladica Gavrilović. Gospodine Gavriloviću, dobro jutro.
Dobro jutro, Ivana. Kod nas je žetva pšenice već počela, mi tradicionalno počinjemo malo ranije od ostalih delova Srbije. Mogu slobodno da kažem da ove godine žetva malo kasni, možda nedelju dana u odnosu na prethodne godine. S obzirom da smo imali velike količine padavina u prethodnom periodu, njive su dosta zakorovljene i bilo je već kasno da se reaguje. Za sada, zavisno od terena, to se nije baš nešto preterano odrazilo ni na prinose, koji su uobičajeni. Očekujemo da počne žetva i na ovim produktivnim parcelama i da će prinosi, recimo konkretno pšenice, se ustaliti negde na 5-5,5 tona po hektaru. Kad je pšenica u pitanju, žetvene površine su negde na 18.000 hektara, što je na nekom višegodišnjem nivou na proseku. Mi imamo još jedno oko 3.500 do 4.000 hektara pod ječmom, ovsem, tritikalom, raži, uljanom repicom.
Kakva je situacija sa otkupnim cenama?
Samo 5 otkupnih mesta, jednog otkupljivača, to je Zezuljarica, oni su sad u nekoj fazi restrukturiranja, tako da nemamo neke pouzdane informacije kako će teći otkup ove godine. Pšenica se normalno predaje na silosima, na otkupnim mestima, kalkuliše se sa nekim cenama od 15 do 17 dinara. Vidjet ćemo stvarno tokom avgusta meseca koliko će to na kraju izaći.
Kakva je situacija sa prolećnim usevima?
Zasejano kukuruza neki 20.000 hektara i suncokreta kao dve najznačajnije prolećne kulture na još oko 7.000 hektara i oni za sada jako dobro napreduju, jako su u dobrom stanju. Tu je bilo vremena, znači, da se interveniše međurednom obradom, zaštitom. Početak nije obećavao ovakvu situaciju s obzirom na neravnomerno nicanje, ali za sada je situacija, da ne kažem izvanredna, ali jako dobro. Suncokret sigurno preko 60% je otvorio cvetove.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio.
Hvala i vama i pozdrav za sve vaše slušalce.
Se dokopaju, ja sve bih dala na prodaju daleko.
Časova 24 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u narednih nekoliko minuta o sportu više. Najpre ćemo poći u susret onome što nas od večeras očekuje u Beogradu. Košarkaška reprezentacija Srbije u Beogradskoj areni protiv Portorika od 21 časa počinje borbu za plasman na olimpijske igre u Rio de Janeiro. O tome i drugim sportskim aktualnostima koleginica Snežana Pantović najpre. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće prvu utakmicu na kvalifikacionom olimpijskom turniru čiji smo domaćini sa Portorikom. Meč će početi u 21 čas u Beogradskoj Kombank areni. Slušamo reprezentativca Stefana Markovića.
Jedna stvar ta što su malo svi pomislili da smo već u Rio, ali verujte, kod nas nije tako. Mi smo skoncentrisani na utakmicu sa Portorikom i trudit ćemo se da od utakmice do utakmice idemo ka našem cilju.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće na finalnom turniru Svetske lige u Krakovu sa Poljskom i Francuskom, pošto je zauzela treće mesto u generalnom plasmanu. Naši odbojkaši pobedili su juče u Iranu, Italiju sa 3-2, a prva utakmica na programu Svetske lige 14. jula sa Poljskom. Naš tenisar Nenad Zimonjić u dublu na Wimbledonu sa Radekom Štepanekom od 12:30 odmerit će snage sa srpskim parom Dušan Lajović, Viktor Trojicki. Popodne će naše tenisarke Jelena Janković i Aleksandra Krunić igrati u osmini finala dubla na Wimbledonu protiv Analene Grenefeld i Kvete Peške. Jankovićeva i Krunićeva igraću u dublu na olimpijskim igrama u Riju.
A posle sinoćnje pobede Francuza nad Islandom od 5-2 poznati su svi parovi polufinala evropskog fudbalskog prvenstva. U sredu će igrati Wales i Portugal, dok se u četvrtak sastaju Francuska i Nemačka. Osvrt na četvrtfinalne mečeve sa akcentom na utakmicu između domaćina Francuske i Islanda, kao i kratku najavu polufinala, čućemo u prilogu Relje Trajkovića.
Islandska bajka, kako su mnogi nazivali nastup ove reprezentacije na turniru, se završila. Vikinzi su poraženi od domaćih Francuza. Na stadionu Francuska, na kom je pre meča izvršena kontrolisana eksplozija zbog sumnjivog predmeta koji je prijavljen, bilo je 5-2 za Petlove. Pogotke za Francuze postigli su Olivier Giroud u 12. i 59. Paul Pogba u 20. Dimitri Payet u 43. i Antoine Griezmann u 45. minutu. Strelci za Island bili su Kolbein Sigtorsson u 56. i Birkir Bjarnason u 84. minutu meča. Islanđani su bili borbeni i nisu se predali ni pri rezultatu 4-0 za Francuze. Najviše su ih koštale greške štopera i golmana, pa su najviše zbog toga 5 puta vadili loptu iz mreže. Francuzi sa druge strane jesu odigrali dobro, ali moraće da isprave neke greške s obzirom da im je protivnik u polufinalu Nemačka. Nemci su polufinale izborili pobedom posle čak 9 serija 11-teraca protiv Italijana. To je bio prvi trijumf Elfana da Zurima u takmičarskoj utakmici. Vezista Italije Marco Parolo nije krio nezadovoljstvo posle, kako je rekao, lutrije koju su dobili Nemci.
Rekli
smo da ćemo dati sve od sebe. To smo protiv Nemaca i uradili, ali nažalost nismo uspeli da pobedimo. Imali smo priliku penalima, međutim to je lutrija. Čas smo blizu pobede, čas daleko. Igrali smo protiv svetskog šampiona, tako da smo dokazali da smo dobar tim. Žao nam jeste, ali moramo da gledamo u budućnost i da budemo ponosni na sve što smo postigli do sada. Drugi polufinalni par čine Wales i Portugalija. Velšani su svakako jedno od najvećih iznenađenja na šampionatu. U četvrtfinalu su savladali Belgiju, koju su mnogi predviđali finale, pa čak i titulu. Posle te pobede, vezni fudbaler Velsa Joe Allen bio je oduševljen i izjavio da će ih biti teško zaustaviti. Znali smo da ćemo dati gol Belgijancima i čim smo ga dali, osjetili smo da možemo da pobedimo. Bilo je teško protiv jednog tako kvalitetnog tima, ali pokazali smo karakter, nismo se predali i mislim da će naredni protivnici morati da pokažu nešto zaista specijalno kako bi nas zaustavili. Portugalija je posle penala savladala Poljsku i tako se plasirala u polufinale. Najveći problem Portugalaca je realizacija, s obzirom da praktično igraju bez napadača. Cristiano Ronaldo i Nani nisu klasični špic igrači, stoga ne čudi što su ekipa sa najviše neiskorišćenih prilika. Gol u remiju od 1-1 protiv Poljske postigao je mladi Renato Sanchez i tako postao treći najmlađi strelac evropskih prvenstava sa 18 godina i 317 dana. Polufinalni mečevi na programu su u sredu i četvrtak. 6. jula u Lyonu igraju Wales i Portugal, dok se 7. jula u Marseju sastaju Nemačka i Francuska. Finale se igra u Saint-Denis u nedelju 10. jula.
Sada je pola osam, a mi ćemo vas podsjetiti na...
Vesti jutra.
U Parizu počinje treći samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u okviru Berlinske inicijative. Ključne teme: izgradnja transportne i energetske infrastrukture i programi za mlade na Zapadnom Balkanu. Siniši Zlatiću osumnjičenom za višestruko ubistvo u Žitištu određen pritvor do 30 dana u Srednjobanatskom okrugu i danas dan žalosti. U dva samoubilačka bombaška napada u Bagdadu poginulo najmanje 130 ljudi. Budući srednjoškolci saznaće danas da li će moći da upišu željenu školu. A do kraja dana sunčano, temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu najviše dnevna 27. Trenutno u glavnom gradu i Kragujevcu 19 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 20.
Uvek imam istu moć
da do tebe mogu doć.
Samo pružim dlan
od morske vode slan,
zlatnim prahom začaran,
da uđe tiho u tvoj san
i nežno te budi kao kad te ljubim.
Vodi me gde padaju zvezde, spavajmo gde oblaci jeze. Ručajmo na pučini mora, mazi me dok ne svane zora. Vodi me gde padaju zvezde, spavajmo gde oblaci jeze. Ručajmo na pučini mora, mazi me dok ne svane zora.
Ti, tako čista i nevina, ležiš na molim grudima, na celom si svetu najlepša, o Bože koliko te volim ja.
Vodi me, te padaju zvezde, spavajmo, te oblaci jezde, ručajmo, na pučini mora, mazi me, dok ne svane zora.
Vodi me, te padaju zvezde, spavajmo, te oblaci jezde, ručajmo, na pučini mora.
Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka slika steroida juri ka nama.
Za ljubav.
Pišimo i metar u buve, alge moga oka.
Raskidam sa tobom.
Šta?
I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu svet.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba. Veliki udar. U bioskopima. Od 14. jula. Novo. Koga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo snage. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
...23 minuta, ostalo je do 8 časova. Vreme je da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 počne.
Pitanje jutra.
E sad možda ćete se malo iznenaditi, zato što pitanje jutra ima veze sa životom, ali onim istinskim pravim životom. Pokušat ću da vas malo zamislim, da razmislite relativno brzo i da nam se javite na 011-322-5099 ili 32599. Zašto dajemo ovakav uvod? Zato što će pitanje glasiti: da li se sećate koji je bio vaš san, u smislu životni san? Da li je možda neko među vama te sreće da svoj životni san ispunio? A eto, vezujem ovo pitanje jutra za činjenicu da će danas mladi, oni 15-godišnjaci otprilike u proseku, znati da li će dobiti knjižicu željene srednje škole, što može za mnoge biti početak ispunjenja nečega što jeste životni san. A vezujem i za to što će naša gošća u trećem satu biti Snežana Radojičić, koja je profesorka književnosti, pisac, ali i nomad, bicikliskinja, žena koja je u svojim 40. godinama rešila da ispuni svoj san, a njen san je upravo bio da bude pisac, da napiše knjigu na neobičan način, tako što je sve drugo batalila, kako bi se to reklo, a umjesto života koji je vodila do tog trenutka, biciklom krenula na put oko sveta i do sada prešla više od 45.000 km. Dakle, ona ispunjava svoj životni san na način na koji je odabrala. Šta je bio vaš san, šta jeste vaš san, da li ste ga ispunili i da li se nadate da još ima vremena da se taj san ispuni? Eto, o tome ću vam ovoga jutra, možda malo filozofski, onako ljudski, kako bih vam rekla. 322-5099, 322-5299. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Pa iz Kragujevca.
Dobro.
Zovem. Pa znate šta, kako sam ja generacija posleratna koja je doživjela i preživjela mnogo toga lošega od 45. godine na ovamo.
A rođeni ste posle rata, izvinjavam se.
Da se spase srpski narod. Pa gospodje, pričam o svom snu.
Ne, ne, izvinjavam se, samo sam vas pitala, niste me razumeli, rođeni ste posle rata, to sam
pitala. Da, da, ali stanje mobilno je i do dana današnjega. Da ne pričamo o 50-im, 60-im godinama. Znači, želja mi je bila da se sačuva srpska država i srpski narod i da se jednom za svakda ukine taj titoizam, taj terorizam komunističke partije.
To je bila vaša lična želja, izvinjavam se, to je bila vaša lična želja,
lična moja želja,
vaš san od uvek, i kad ste bili mladi, kad ste bili, jest, recimo srednjoškolac ili tako nešto.
Sigurno, sve vreme sam samo čekao kada će da se promeni vreme u ovoj državi, a nažalost ne menja se ništa. Evo sad njihovi, njegovi pravunuci vode državu, evo on pregovara, kaže, on neće da uvede referendum, on je dobio na izborima, pa i ovaj u Englesku je dobio na izborima, ali mu je obaveza da da referendum, ali ovo je jedna bitanga titoistička i sa njima mora da se raspisi što pre.
A imate li još neki svoj lični životni stan, san,
pa
ste se ostvarili kao...
Svega, ne znam, mislim, ja nemam ništa drugo sem države.
Mislio sam na poslu, državu, eventualno, ili...
Svoje živote. Mi nemamo svoje živote, jer nemamo državu.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, na vezi je Rajko iz Beograda.
Izvolite, Rajko.
Pa je ovako, znači, što se tiče tog sna, mislim da uopšteno svako naravno želi da živi u jednoj, kako da kažem, u stvari najprostije među dobrim ljudima i u slozi, zdravlju, tako. E, meni se taj san ispunio, pošto ja sam živao pre, znači do 95. na prostoru koji danas neki zovu Hrvatska, i došavši ovamo, konačno mi se ispunio taj san, i sad konačno među i sa ljudima živim, to mi se ispunilo. Druga jedna želja mi je bila, bio sam mali, jel, igrao sam fudbal, pa mi je bila želja da igram u Zvezdi, pošto navijam za Zvezdu, jel? I imao sam prilike, međutim tada sam bio mali, roditelji, hajde kao, pa kad malo poraste, trebalo je da dođem, i nije mi se ispunio taj san, posle sam, ne znam, srednio koleno, nevažno, nisam nikada zaigrao za Zvezdu, ali eto, ispunilo mi se preko ćere, pošto eto, ona je u Zvezdi, ne igra fudbal, ali u sportskom društvu Crvena Zvezda, i danas je otišla na takmičenje u Novi Sad na neku državnu prvenstvo, tako da sam i sa te strane, može se reći, ispunio i taj drugi san. Ali onaj prvi mi je možda najvažniji, da konačno među i sa ljudima živim, došavši ovde.
Hvala Rajko, prijatno, svako dobro i vama. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. 322-5099-322-5299 uz pozivni 011, u toku je pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograd 1. Ovoga ponedeljka malo drugačije, pričamo o životnim snovima i o tome jeste li ih imali i da li su vam se ispunili. Ili još uvek radite na njihovom ispunjavanju. Pričamo ovoga jutra, ovog ponedeljka, o tome šta je vaš životni san, da li vam se ispunio, da li ga se sećate, može i tako da se postavi to pitanje. Dobro jutro.
Dobro jutro, da li sam u programu?
Da, u programu ste.
Ja imam dosta godina, 74, Svetlana iz Beograda, ispunio mi se životni san. Želao sam da putujem, obišao sam celu staru... Imam 74 godine, obišla sam celu staru Jugoslaviju, obišla celu istočnu Evropu, živjela u Skandinaviji dve i po godine, i ispunio mi se san da upoznam svet i moj i onaj sa strane.
Baš lepo, Svetlana, i hvala što ste to podelili sa nama. Idemo dalje, 322-5099, 322-5299. Teško ide ova priča kada se dođe na lični nivo, zar ne? A teško je, Boga mi, da se čovek možda seti toga što je bio njegov životni san, pa je možda teško i to kada se seti što je bio, pa sad vidi koliko se od toga odmakao. No, ukoliko još neko želi sa nama da podeli sopstveno iskustvo, evo, izvolite, još par minuta traje današnje pitanje jutra. A telefoni su 011-322-5099 ili 322-5299. Da čujemo ko se odvažio. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Ljiljana.
Izvolite, Ljiljana.
Imam 63 godine i ostvarila sam svoj san da se vratim u moju rodnu planinu Ovčar, da živim u prirodi.
E pa to je stvarno divno. A to je zaista bio vaš san. Gde ste živjeli pre toga,
Ljiljana? Pa je zaista bio moj san. Ja sam odavde sa planine Ovčar kod Cacka otišla i živjela 40 godina u Novom Sadu. I kad sam otišla u penziju, došla sam nazad da živim u prirodi.
I kako je u prirodi?
Predivno. Evo, ja čuvam moje kozice, imam 3 kozice i u prirodi sam, ne mogu, mislim, ja rečima to ne mogu da opišem koliko uživam.
Pa baš lepo što ste nam se sa planine Ovčar javili ovoga jutra u jutarnji program Radio Beograda 1 da kažete na koji način ste vi ispunili vaš san.
Jeste, kad je čovjek skroman, i mislim da
snovi
da
se lakše ispunjavaju.
Jeste, i mislim da svi stariji ljudi treba da se vrate u svoje rodne krajeve da lepo na miru žive.
Najlepše hvala, Ljiljane, uživajte i dalje i pozdravite nam i Ovčar, a možete i Kablar usput. I još nekom, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nešto vam malo jutro ide teško.
Pa vidite, kad se prebaci na neki da drugi plan, a ne ovaj opšti koji nas melje svakodnevno, onda malo tako teže ide.
Pa bave se ljudi malo više politikom koja nam određuje sve, a mi nekako teško uspevamo da iz toga izdvojimo naše živote, znate.
Da.
Tako da, pričali ste o slobodi pre neko jutro. Sloboda je kad imate, pored ostalog, ne samo kad vas neko nabija na kolac i teče glavu, da neko bilo, nego kad imate malo i posla, kad vas ne gledaju svako jutro popreko. I tako neke obične stvari, jer sad znate, mi smo generacija 66. Nas ulagali dok smo bili mali u tom našem sistemu, kako će nam biti bolje, znate.
Šta je tada bio vaš san? Šta je bio tada vaš san?
Da, pa san je bio običan, nas običnih ljudi, da obično imamo porodice i da imamo neki posao, da se bavimo sportom, a posle je otišlo sve na druge stvari. To su mogli da ostvare samo oni koji su se bavili politikom i koji su se bavili nekim drugim stvarima. Tako da kažem, lagali su nas dok smo bili mali, a u stvari tada nam je bilo dobro i tada nam je bilo najbolje i je danas previše loše. Najvažnija je stvar ujutru kad ustanete, znači da prebrojite sve prste, da vam glava na ramenima. To je danas u ovom svetu i ovoj zemlji najvažnija, sve ostalo drugo kako sami napravite, znači moramo da se odaljimo od ovog sveta, da živimo malo u nekoj fatamorgani i tako proživimo ove naše male, jadne živote.
Hvala vam najlepše i što slušate Radio Beograd 1 i što ste se javili u današnje pitanje jutra. 7:49, meni ne preostaje sad ništa drugo da kažem nego šta da radim kada vas nije bilo više i da pustimo Dena Cukića iz Pori Ritam Band.
6,5 minuta do 8 časova. Podsećemo vas da je u Nišu 20 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 19, u Novom Sadu 17 stepeni, da je posle oblačnog jutra pred nama sunčan dan i temperature između 27 i 30 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 27 stepeni. A kao i uvek ponedeljkom, u ovo vreme mi bacamo pogled preko ramena, slobodno možemo da kažemo tako, i to zahvaljujući našoj Bojani Karavidić iz Novog Sada, našoj dopisnici, koja vodi dnevnik od ponedeljka do ponedeljka.
Ponedeljak 27. jun. Povodom 20 godina od osnivanja Muzeja istorije Jugoslavije, najavljen je projekat Otvorimo depo. Fond ovog muzeja, jednog od najposećenijih u Srbiji, nastao je 1996. spajanjem Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije i Memorijalnog centra Josip Broz Tito. Tokom najavljenog projekta u Starom muzeju biće prikazan veći deo kolekcije, u kojoj je čak 75.000 predmeta. Predviđeno je da nova postavka bude pred publikom u 2018. na stogodišnjicu nastanka države, čije ime se nalazi u nazivu muzeja. U formiranju nove stalne postavke učestvuje 13 kustosa. Zaista veliki poduhvat koji je i zaslužila Jugoslavija. Utorak 28. jun. Novosadsko muzičko leto, omiljena manifestacija ne samo Novosađana, kako je najavljeno, održat će se od 29. jula do 17. avgusta. Muzička omladina Novog Sada, koja je organizator i čiji je naziv u proteklih 50 godina odavno prerastao omladinski status, doprinosi da leto ne bude samo kupanje u Dunavu, već i svojevrsna kulturna nadgradnja koju obično vezujemo za druga godišnja doba. Unapred se radujem koncertima u dvorištu zaklonjenom zelenilom od gradskog asfalta i buke. Ova bašta u vreme novosadskog muzičkog leta pretvara se u rajsku muzičku baštu. Sreda 29. jun. Danas posebno mislim na moju mamu Milosavu, koja se rodila na ovaj dan. Odavno je više nema, ali u mojoj glavi još je zvuk njenog smeha, neke rečenice koje nam je govorila svakodnevno, još pamtim njenu, tako reći, veselu borbu sa bolešću kada je govorila i doktori se čude da sam još živa. Moja mama bila je, kako bi se danas reklo, u menadžmentu velike banke među muškarcima. Bila je ćerka sveštenika, nije bila u Savezu komunista Jugoslavije, bila je žena i toliko o ravnopravnosti žena u Jugoslaviji. Četvrtak 30. jun. Festival uličnih svirača ove godine seli se u podgrađe Petrovaradinske tvrđave i nameravaju da osvoje ovaj prostor napuštajući centar Novog Sada, koji se pretvorio u stolove, stolice i suncobrane. U kampanji promocije nove lokacije objavljuju na internetu povremeno i dvominutne filmove u kojima se oslikavaju i detalji i život u podgrađu. S obzirom da stanujem na tom mestu, kada gledam filmić, još jednom potvrđujem da sam izabrala pravo mesto za život. Da, autor filmova je Filip Grujić. Sa svojim skromnim studentskim drugarima napravio je pravu poslasticu. Petak 1. jul. Već jul, leto. A gde je letovanje? Meni ni na pomolu. Poslovi u jeku. Večeras su uručene nagrade na internacionalnom festivalu alternativnog i novog teatra, koji se održava u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada. Ovog puta neću o nagradama, već o sramotno jadnom ambijentu u kome su uručene. Sve se odigralo u prostoru letnjeg bioskopa ovog centra, ali kakvog prostora? Bina ruinirana, osvetljenje ne postoji. Atmosfera je odisala tegobom i organizatori kao da su želeli da pokažu svu bedu u kulturi. Ako su to želeli, uspeli su. Ali to ne bi trebalo da bude razlog da nas, Novosađane, sramote pred dobitnicima nagrada, gostima. E, ove večeri bilo nas je sramota. Subota 2. jul. Pijaca, naravno. Tezge prepune zeleniša. Kupila sam tikvice od kojih ću napraviti dva jela. Deo ću pohovati, deo će biti salata sa belim lukovim i rođijom. Uz to odlično paše ovčiji sir. Tikvice blage, sir jak i beli hleb, protiv pravila, jer kažu da nije zdravo belo brašno. I šta nam više treba? Svemu je prethodila lagana supa od povrća, na čijem čelu je bila keleraba i opet začinjeno mirođijom. Divno. Nedelja 3. jul. Da, već rekoh jul. Evo, 3. jul, kad preuđeo smo u ovaj mesec. Uvek sam u ovo doba godine završavala velike poslove i pripremala se za letovanje ili neki lagodniji period bez velike trke. više nije tako. Godišnja doba više nemaju oznaku odmora, kao što ni nedelja nije dan odmora. Svi smo u neprekidnom pogonu, trčeći da završimo započeto. Pitanje je da li se sve započeto i završi. Nisam sigurna da je odgovor da. Čuvajte se i čujemo se, naravno, za nedelju dana.
Sam sati slušate Radio Beograd 1. Vesti. Saradnja u regionu i njegovo približavanje Evropskoj uniji teme su o kojima će evropski i lideri zemalja Balkana razgovarati u Parizu. Reč je o trećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu koja je osnovana pre tri godine u Berlinu na inicijativu kancelarke Angele Merkel. Osim o putevima, prugama i energetici, premijer Aleksandar Vučić sa državnicima iz Evrope razgovarat će i o regionalnoj stabilnosti i unapređenju političkih odnosa. Prvi put ove godine samitu prisustvuju i privrednici. U Srednjobanatskom okrugu je drugi dan žalosti povodom tragedije u Žitištu, gde je u pucnjavi 5 osoba ubijeno, a 22 su teže ili lakše ranjene. Siniši Zlatiću, osumnjičenom za višestruko ubistvo, posle saslušanja određen je pritvor do 30 dana. Samoubilački napad dogodio se rano jutros u blizini konzulata SAD-a u Džedi na zapadnoj obali Saudijske Arabije. Mediji prenose da su dva pripadnika obezbeđenja ranjena u neuspelom napadu počinjenom na američki nacionalni praznik Dan nezavisnosti. Policija je blokirala mesto napada pošto se bombaš samoubica razneo u automobilu ispred konzulata. Ko će dobiti knjižicu željene srednje škole, a ko će obrazovanje nastaviti u srednjim školama koje im nisu bile među favoritima, znači se po objavljivanju današnje rang liste. Tradicionalno najveće interesovanje je za medicinske i ekonomske srednje stručne škole kao i za gimnazije. Pokret podrži RTV održat će večeras protest i protestni koncert ponosno i glasno ispred glavnog ulaza u zgradu Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Pokret je naveo da se nastavlja urušavanje javnog servisa Vojvodine pošto se danas navršava dva meseca od kada novo rukovodstvo te medijske kuće ne odgovara na zahteve novinara. Beograd je od danas do subote domaćin olimpijskog kvalifikacionog turnira u košarci, a samo pobednik će obezbediti plasman na olimpijske igre. Srbija je glavni favorit za odlazak u Rio, dok šansu vrebaju Porto Riko, Češka i Letonija. Od 21 sat igraju Srbija i Porto Riko. Ovog ponedeljka u Srbiji će se smanjivati oblaci i sunce, ali neće biti padavina, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Dobro jutro i na početku posljednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, izdanje za ponedjeljak 4. juli. Evo o čemu ćemo govoriti do kraja našeg jutarnjeg programa. Najprije nam u studio dolazi Jovana Krušina iz inicijative Mladih za ljudska prava. Povod za to jeste današnje osnivanje regionalne kancelarije za saradnju mladih i to na samitu lidera Zapadnog Balkana u Parizu. To je inače jedna od tema, upravo saradnja mladih i budućnost mladih na Zapadnom Balkanu, koja je apostrofirana u agendi onih koji na ovom samitu učestvuju, osim energetike i infrastrukture. Čućemo zašto je važno, kada će biti otvorena, gdje će eventualno biti sedište te kancelarije, ukoliko će sedište fizički postojati, i mnogo zanimljivih pitanja imamo za Jovanu Krušinu, koja bi trebalo uskoro da nam se pridruži. Još jedna gošća u jutarnjem programu, najavila sam je već, Snežana Radojičić, pisac i putnik, nomad, kako sama za sebe kaže, u naš studio dolazi posle više od 45.000 kilometara koje je svetom prešla vozeći bicikl i pošto je objavila i svoj treći roman, Nomad, knjiga prva. Dakle, nedavno se pojavio i nedavno je predstavljen ovdje u Beogradu. Zaista retka prilika da Snežanu uhvatimo u rodnom gradu ovdje u Beogradu i da s njom porazgovaramo o tome kako je živjeti svoj san, kako se vratila svom snu i kako i zašto je život za nju sada lepši i lakši nego kada ga je živjela onako kako većina nas doživljava lep i lak život, a to je odlazak na posao i eventualno odmaranje vikendom. Krenut ćemo vam pažnju na jednu izložbu koja traje u izložbenom prostoru Narodne biblioteke Srbije, koja se zanimljivo i zove Čitanjem do samospoznaje. A pre bilo čega drugog, dakle od ovoga što smo upravo nabrojali, čućemo plan za letovanje u Srpski na Srpskom.
Srpski na Srpskom.
Posle položene male mature, htela sam da obradujem moju sestričinu i da joj platim letovanje. Kada se je pitala kuda bi voljela da otputuje, ovako mi je kazala: išlo bi nas petoro. Bojana, Milica, Vanja, Tanja, Kristina i možda ja. Bojana bi u Grčku, ona želi da vidi nešto novo. Tanji više odgovara Crna Gora jer je tamo jeftinije. A što se tiče Milice, njoj je bitan samo datum. Vanja bi išla u avgustu jer su u julu temperature višlje. A Kristina bi zbog neka njena dva druga u Budvu. Zovu i mene da idem sa njima, ali ni ja ne znam gde mi se ide. Čekaj, stani malo, kazala sam sestričini. Možda je pametnije da umjesto letovanja tetka tebi plati časove srpskog jezika.
Srpski na Srpskom.
Greške u vezi sa zamenicom svoj, sa zbirnim brojevima i poređenjem nekih prideva, večita su dilema prosječnih govornika srpskog jezika. One kao da su se utopile u jezik i mnogi ih uopšte ne primećuju. Prisvojena zamenica svoj je zamenica za svako lice i koristi se kada se odnosi na subjekat rečenice u kojoj se i ona sama nalazi. Ne treba umjesto nje upotrebljavati druge prisvojene zamenice kao što su moje, njihovog, njenih. One imaju svoju upotrebu u drugim slučajevima. Recimo, ona je moja sestričina, ali htjela sam da obradujem svoju sestričinu. Njeni drugovi su u Budvi, ali sa svojim drugovima otići će na more. Ništa ređe greške nisu ni one u vezi sa zbirnim brojevima. Zbirni brojevi, dvoje, troje, šestoro, u standardnom srpskom jeziku označavaju tačan broj mladih osoba ili osoba različitog pola. Za označavanje broja muškaraca koriste se brojne imenice, dvojica, trojica, petorica, a za označavanje broja osoba ženskog pola upotrebljavaju se osnovni brojevi, 2, 3, 5. Tako da, na primjer, možemo da čuvamo i desetoro dece, ali je bitno da ima nas pet žena. Komparativ prideva visok glasi viši, viša, više, a ne višlji, što znači da temperature u julu mogu biti samo više.
Zabrinuta zbog problema svoje sestričine i njenih drugarica, ipak sam odlučila da je platim putovanje, ali pod uslovom da obrati pažnju na svoj jezik i da njene ocjene iz srpskog sljedeće godine budu malo više. Što se tiče samog letovanja, njih šest otišle su u Grčku, s tim što su našle ponude čije cene nisu mnogo više od onih u Crnoj Gori. Da bi sve bile zadovoljne, otputovale su krajem avgusta, kada su temperature više nego u septembru, a niže nego u julu. Kristina je svoje drugove pozvala da pođu sa njom u Grčku, pa su se njih dvojica priključila grupi šest zadovoljnih drugarica. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Sandra Vasić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.
I hear your a football game at the beach in the pouring rain. Standing on the hillside staring at the sun, the people hurry by the unfortunate one with the faraway eyes and the mystery smile. Moving my body in a ragamuffin style, I can't sit down when I hear it start. I hear your heart everywhere I go.
Časova 15 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo najnovijih temperatura, najtoplije i dalje u Negotinu, ali možemo reći slobodno sve toplije, pa i sve vedrije. U Negotinu je trenutno 23 stepena pretežno vedro. Najhladnije na Koponiku, gde je 12 stepeni i oblačno je. Niš, Beograd 20 stepeni. U Beogradu pretežno vedro, u Nišu oblačno, Kragujevac, Novi Sad 19 stepeni, u Kragujevcu pretežno oblačno, u Novom Sadu delimično oblačno. I sve to potpuno u skladu sa vremenskom prognozom, na koju ćemo vas još jednom podsjetiti da će danas u Srbiji ujutro biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji je od 27 do 30 stepeni. U Beogradu nas očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura bit će 27 stepeni. A u studio je stigla
gost jutra.
Džingl se nije složio ni u padežu ni u rodu. Sada ćemo to malo ispraviti. Gost je jutra. Dobro jutro želim, pa ću ponovo da se ispravim. Ne Jovani Krušina, kao što sam najavila, nego Jovani Prusina. Dobro jutro, Jovana.
Dobro jutro.
Uz još jedno izvinjenje u greški koja se potkrala. Ali tako je to kad čovjek ima neobično prezime. Jovana Prusina nam dolazi iz inicijative Mladih za ljudska prava. Jedina iz naše kancelarije inicijative Mladih za ljudska prava koja je ostala u Beogradu. Ostali su u Parizu, gde danas počinje summit lidera Zapadnog Balkana. A također u Parizu će biti održana danas i konferencija o povezivanju omladine. Zašto? Zato što se danas osniva regionalna kancelarija za saradnju mladih. To je nešto o čemu smo baš i u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorili, ja mislim prošle jeseni, ne mogu sada da budem sasvim precizna, ali znam da je kod slušalaca izazvalo pozor da li je moguće, da li je zaista tako i šta su zapravo namere s obzirom na osnivanje ove regionalne kancelarije za saradnju mladih. No vidimo, to je vrlo brzo postala realnost, odnosno postaje danas. Regionalna kancelarija, dakle, koliko zemalja će okupiti, koliko mladih, na koliko mladih se to odnosi, gde će biti sedište, kako je zamišljeno funkcionisanje, evo, znači moramo početi od ovih opštih stvari.
Pa što se tiče opštih stvari, ovo je zapravo najuspešniji deo celog tog berlinskog procesa koji je počeo 2014. godine u Berlinu na samitu zemalja Zapadnog Balkana. I zapravo tu se negde govorilo o saradnji na više polja, ali ono gde se najdalje odmaklo, što možemo vidjeti dana 4. jula, jeste upravo saradnja mladih. Dakle, rodila se ideja koja je bila negde možda inicirana najviše od strane srpskog i albanskog predsjednika vlade, da se napravi ta neka unija mladih, koja je kasnije formulisana tu u kreiranje regionalne kancelarije za saradnju mladih. Šta to zapravo znači? Znači da će danas predstavnici šest vlada iz regiona, to su dakle vlada Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Albanije, potpisati formiranje jedne takve kancelarije. Fizičko sedište će biti u Tirani, ali eto, to zapravo znači da će konačno ta razmena mladih postati nešto institucionalno, odnosno da će se države baviti time, dakle svaka vlada ulaže svoj novac i svoje resurse u, dakle, kreiranje tih programa razmene.
Dakle, od danas to postaje realnost, to nam je svima jasno. A šta se to konkretno znači? Rekla sam da to se zaista odnosi na veliki broj mladih ljudi, pomenuli smo i u kojim zemljama, i možemo slobodno reći svuda je osetljivo. Je osetljivo, i malo pre pripremajući se evo za ovaj razgovor u studiju smo rekle, to su sada cele nove generacije koje nemaju sećanja na to kako je nekada bilo, a podignute su mahom i nažalost na predrasudama koje su pokupili ili u kući ili preko medija. Dakle, ovo je jedna zaista nova šansa za neki novi početak koji se odnosi na veliki broj mladih ljudi. Konkretno, šta će raditi regionalna kancelarija za saradnju mladih?
Pa možda to najbolje da objasnim na primjer onoga što inicijativa radi od samog svog osnivanja. To je, dakle, od 2003. godine kada je osnovana između ostalog sa potrebom da se mladi upoznaju. Dakle, primećeno je negde da se mladi ne znaju, da ne znaju ništa jedni u drugima, pa je to početno bila neka razmena na relaciji Beograd-Priština. Da bi se to kasnije proširilo kako su se širile i inicijativine kancelarije, s obzirom da je inicijativa jedna regionalna mreža koja ima svoje kancelarije u Podgorici, Beogradu, Prištini, Sarajevu i Zagrebu. I dakle, počeli su sa tom razmenom mladih, ali na način da se prosto priča o tome zašto oni ne razgovaraju. Jer negde možda nema smisla slati mlade iz, ne znam, jedne države u drugu, iz jednog grada u drugi, ako im se ne objasni zbog čega postoji toliko velika etnička distanca između njih, zbog čega prosto oni imaju te neke mentalne barijere jedni prema drugima. To više nisu samo fizičke barijere, da li vi možete ili ne možete proći granicu, kao na primjer sada u slučaju Kosova i Bosne i Hercegovine gde postoji vizni režim, ali oni prosto imaju mentalne barijere, pa da vi imate situaciju da mnogo više mladih ode u New York nego u Prištinu. I onda prosto inicijativa se dugo time bavila, ali 2010. godine konkretno počelo to zagovaranje institucionalizacije, jer nisu isti resursi, nisu isti kapaciteti jedne nevladine organizacije i prosto države. Tako da to zapravo znači da će mladi konačno imati tu neku mogućnost da škole sarađuju, da univerziteti sarađuju, da razna udruženja, studentske organizacije mladih međusobno sarađuju, ali negde da se priča onome što se dogodilo, da se priča pa i u tom ratnom nasleđu, da se prosto nije nužno uspostavljanje negde ono što kažu ljudi zajedničke istine, ali hajde da uspostavimo neke činjenice pa onda na osnovu toga da radimo kada su u pitanju ratovi 90. godina.
Koliko mladih je zainteresovano do sada i pre osnivanja regionalne kancelarije za saradnju mladih bilo zainteresovano za ovakve programe? To je, mislim, vrlo zanimljiv podatak.
Pa bilo ih je dosta, mislim, kroz inicijativne konkretno programe prošlo 15.000 mladih od 2003. do danas, što je negde prilično veliki broj, ali kada uzmete u obzir koliko mladih živi na prostoru Zapadnog Balkana, to je stvarno minoran broj. I upravo zato je važno to što je jedan ovakav program institucionalizovan.
E sad, ono što je takođe važno jeste, kancelarija se dakle osniva zbog mladih.
Tako je.
Šta je potrebno da bi ona zaista i radila zbog mladih, da ne bi ostala samo neka od lepih ljuštura, lepih korica sa lepo potpisanim sporazumom između njih?
Pa tome smo upravo evo sada posvećeni danas. Odnosno dok se odvija taj Pariski samit u Parizu, tačnije sada, na kom će biti potpisano formiranje regionalne kancelarije. Mi smo negde odlučili da napravimo tri male paralelne konferencije koje će se održavati u Podgorici, Tirani i u Beogradu. Konkretno u Tirani će biti mladi iz Albanije i Makedonije, u Podgorici će biti mladi sa Kosova i iz Crne Gore i u Beogradu su trenutno mladi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. I šta oni zapravo rade? Oni protekla dva dana prave preporuke za to kako bi Rajko trebalo da izgleda. To je potom snimljeno u jedan video format.
Kako je skraćenica?
I Rajko, takozvani Rajko. Da, to sam potpuno zaboravila da napomenem. Jeste, skraćenica negde Rajko.
Za regionalnu kancelariju, za saradnju mladih, ali na engleskom jeziku.
S obzirom da je Regional Youth Cooperation Office. Tako da je zvanično skraćenica Rajko. Ali, da, tako da oni prave te neke preporuke upravo zato da se ne bi izgubio taj kontakt sa mladima, da to ne bi postala jedna prosto politička stvar koja se ni na koji način ne odnosi na mlade. Zato smo mi odlučili da pozovemo mlade ljude da se oglase, da kažu nešto na tu temu i mislim prosto da je to jako važno. Oni su te svoje preporuke napravili, snimili u video formatu i on će biti prikazane danas u Parizu.
E sad, također se govori da će ovo doprineti pomirenju mladih. Da li ima potreba da se mladi mire? Da li su mladi u zavadi, ovi sa kojima ste vi u kontaktu? Mislim, znamo kako stvari stoje po stadionima, na nekim drugim mestima i tako dalje, ali evo, kakva su vaše iskustva?
To je sad opet pitanje kako mi učitavamo tu reč pomirenje. Ali konkretno nema potrebe da se mladi mire u bukvalnom smislu te reči, jer mladi nisu svađe, niti su ikada imali priliku da budu svađe. Ali ono što pomirenje znači u ovom kontekstu je jedna mnogo šira stvar i mnogo šire pitanje. Postoje razne istraživanja koje, na primjer, pokazuju da su mlade generacije, da imaju mnogo veći stepen nacionalizma nego starije generacije, jer starije generacije jesu ratovale, ali su se pre toga poznavale, živale kuće do kuće, prosto funkcionisali zajedno, znali običaje jedni drugih i tako dalje. Ovdje to, nažalost, nije slučaj. Tako da, u doslovnom smislu reči pomirenje ne, ali negde u širem smislu apsolutno da. Naravno, to sad podrazumeva kako utvrđivanje činjenica, tako razgovor, prosto dijalog, da se otvori neki dijalog među tim ljudima. Zato uvijek postoji neki strah kada mladi idu, na primjer, iz Beograda u Prištinu ili obrnuto. Pa šta ako upoznaju onu nacionalističku stranu i tako dalje. Ali mislim, što da ne i to? Što da ne? Da se upozna nacionalizam druge strane, pa onda valjda kreneš da preispituješ i svoj. Mislim.
Samo da ne bude nekih groznih posljedica u tom upoznavanju tog nacionalizma.
Ne, naravno, nego prosto tako. To su sjajne stvari da se vidi besmisao toga u krajnjoj liniji. Jer nama je negde možda mnogo lakše da vidimo koliko je besmislen tuđi nacionalizam nego naš. Pa onda tek tako to može bolje da funkcioniš.
Evo da kažemo još koju reč. Rečima koordinatora radne grupe za osnivanje ove kancelarije, to je Franz Moravic iz Francusko-Nemačke kancelarije za mlade, koji je rekao da misli da je osnivanje regionalne kancelarije velika šansa za mlade u regionu, da se upoznaju, da pokrenu dijalogu, da je razbiju predrasude, da govore o svojoj zajedničkoj budućnosti Evrope, da govore o svakodnevnim problemima, da pokažu više osjećaja i razumevanja za druge mlade ljude u komšiluku. Evo, prosto to je na neki način mogući program. Rekli smo, sedište ove regionalne kancelarije za saradnju mladih biće u Tirani, a njeno otvaranje biće kada danas je samo potpis. Danas je osnivanje, tako je,
a počeće zvanično sa radom 1. januara 2017. godine.
Pa onda ćemo vidjeti, bit će se, ja verujem, prilike i do tada da se sretnemo još malo o ovoj zaista važnoj temi, porazgovaramo, a onda od sljedećeg godine očekujemo rezultate. Najljepše hvala. Jovana Prusina iz inicijative Mladih za ljudska prava bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I never knew you'd be so evil.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
25. Belef, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Se drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
I 8 minuta do 9 časova. Evo i još jedne teme, odnosi se na kulturu i na jednu zanimljivu izložbu, zanimljivu na nekoliko nivoa, rekla bih, i svakako podstiče na razmišljanje. Pa vam preporučujemo, u izložbenom prostoru Narodne biblioteke Srbije nedavno je otvorena izložba Čitanjem do samospoznaje. Više o toj izložbi čućemo od urednice programa u Narodnoj biblioteci Milene Đorđijević, a prilog pripremila Ljupka Kovačević.
O cilju izložbe Čitanjem do samospoznaje Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke ističe promociju čitanja.
Predstavljanje čitanja kao instrumenta da se samo otkrijemo, da se samo spoznamo, ali ne samo mladog čoveka koji tek treba da izgradi svoj identitet, nego i odraslog koji teži da koriguje i izmesti neke svoje stavove na neke druge planove kako bi lično rastao, usavršavao se i na neki način celog života razvijao.
Jelena Benić i Vesna Gluščević, autorke izložbe, smatraju da čitanje razvija kritičko mišljenje.
Potom smatraju da ono razvija kreativnost pri rešavanju i životnih čak problema, ali pomaže da samostalno rešavaju deca određene probleme. Takođe, čitanje ukazuje na različite motive ljudskog ponašanja koji samim tim objašnjavaju i pomažu da razumemo zašto se neko ponaša tako kako se ponaša. Takođe, prema autorkama izložbe, čitanje redukuje agresivno ponašanje i ukazuje na posledice agresivnog ponašanja. Takođe, čitanje omogućava da savladamo nenasilne oblike ponašanja i ono što je, čini mi se, najvažnije u svemu, čitanje budi empatiju. Sve dotle dokle mi ne znamo kako je biti drugi, kako je biti druga osoba i drugo biće, mi gajimo ono neljudsko u nama. I to nailazi na potpuno nerazumevanje kako ličnim, intimnim, porodičnim odnosima, ali kao što smo mogli da vidimo i šire u društvenim menama i kretanjima.
Čitalačka publika se veoma često identifikuje sa književnim likom.
Čitanjem mi dolazimo do određene identifikacije, to svi vaši slušaoci znaju, jer kada čitamo određenim junacima i određena književna dela, mi smo kao odrasli ili bili Ana Karenjina, nekad smo bili Petar Pan, nekad smo bili Snežana i Sedam patuljaka, i to su sve nivoi identifikacije sa fiktivnim likovima iz knjige, ali sa kojima mi prema autorima možemo prepoznati sebe, možemo identifikovati ne samo, nego i neku drugu blisku nama osobu ili neko vlastito iskustvo. I tako, taj književni svet, taj Petar Pan, ta Trnova ružica ili ta Ana Karenjina postaje i deo našeg unutrašnjeg sveta sa kojim mi zajedno živimo. I nakon te identifikacije mi možemo doći do katarze, do emocionalnog oslobađanja i potpunog rasterećenja kada se završi to čitalačko iskustvo. U tome je zapravo prava snaga, ali samo dobrih umetničkih i vrednih umetničkih dela.
Izložba se sastoji iz tri dela.
Prvi deo, predstavljanje čitanja kao samootkrivanja mladog čoveka koji tek treba sebe da izgradi. U drugom delu je samoaktualizovanje odraslog čoveka koji teži da sebe koriguje i svoja ponašanja kako bi lično rastao i razvijao se. A treći segment izložbe posvećen je bibliotekarima koji bi trebalo da se upoznaju sa naslovima knjiga iz Fonda Narodne biblioteke Srbije koji upravo govore o književnosti kao nekoj vrsti terapeutske funkcije.
A evo šta je napisao svojevremeno Franz Kafka, šta i kakvu literaturu treba čitati?
Smatram da bi trebalo čitati samo takve knjige koje nas ujedaju i bodu, a knjige koje nas usrećuju mogli bismo za nuždu pisati i sami. Ali potrebne su nam knjige koje na nas deluju poput nesreće, koje nas jako boli, kao da su nas odagnali u šumu, daleko od ljudi, knjiga mora biti sekira za zamrzlo more u nama.
Izložba će biti otvorena tokom jula.
Thank you.
8:39, Radio Beograd 1 i idemo polako prema kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. Ponedeljak je 1. juli i ja mogu slobodno da kažem da sam zaista srećna što ću uvoditi razgovor sa sledećim.
Gost jutra.
Ponovo neuspela kongruencija sa džinglom, sa gošćom jutra. Gošće jutra je Snežana Radojičić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste poranili zbog slušalaca jutarnjeg programa i uopšte slušalaca Radio Beograda 1. Snežana Radojičić, najavila sam vas u nekoliko navrata pokušavajući da prosto slušalce zadržim na našim talasima i zainteresujem za ono o čemu ćemo pričati. Ne znam ni sama kako bih vas predstavila. Kažu negde kada čovek o vama čita po internetu, naša najčuvenija avanturistkinja, biciklistkinja, spisateljica. Kako biste vi, Snežana, samu sebe predstavili? Da li ste vi avanturistkinja?
Pa da, trebalo bi definisati prvo šta
ko
je avanturist.
Ko ste vi, Snežana?
Da, to je pitanje, sigurno u 10 minuta ne mogu da odgovorim na to. Ja bih možda sebe najprije opisala kao osobu slobodnog duha, eto. I koja stalno se trudi da sazna što više o sebi i o svetu oko sebe i da ono što može promeni kod sebe, a da postane što otvorenija za svet koji naravno ne može da promeni, niti je moje da menjam.
Da, za one koji ma ovo nije dovoljna najava ili koji još uvek nisu čuli za Snežanu Radojičić, mada kažem prostim izlaskom na internet dobijete jako mnogo informacija. Osoba koja prekoliko ima sada već 10 godina, Snežana, da ste rešili da iz fundamenta
promenite. Pa da, izgleda da je 10 godina. Ja sam to datirala negde u 2008-2009, tu moju odluku da napustim dotadašnji način života i uopšte taj konvencionalni obrazac života. Međutim, srela sam skoro neke ljude koji su bili sa mnom na jednom raftingu na Uni, 2006. je to bilo, i oni mi tvrde da sam već tad pričala o tome, tako da moguće da je 10 godina.
Da, ko ste vi bili pre 2006. godine, pre nego što ste doneli odluku da napustite život kakav manje više svi živimo, i tako sam i rekla, svi mi živimo od ponedeljka do petka, čekamo vikend, ko ima sreću uopšte da ima posao, jel?
Da.
Ko ima sreću da ne mora da radi vikendom, i to mora da se kaže, jel? I okrenuli se nečem potpuno drugačijim.
Pa ja sam završila književnost i predavala sam u školi neko vreme, potom sam promenila zaista jako puno poslova, preko 10, ja mislim 12 poslova u nekih 15 godina, zaboravivši šta sam u stvari htela u životu da radim, a htela sam uvek samo da budem, znači, pisac, da živim od pisanja i da živim slobodno. Međutim, radila sam razne druge stvari.
Što bi se podsjetilo na to? Možda je to dobro pitanje?
Pa to je slučajno se desilo. Meni su onako iznebuha. Znate, ja sam bila već na granici onih 40-ih, kad se čovjek prispituje, i podsjetilo, jedne večeri sam se tako, što bismo mi rekli ovde, ničim izazvano, setila reči svog pokojnog oca kad sam bila mlada, koji je stalno ponavljao kako je u životu najbitnije slediti svoj san, raditi ono što voliš. I to je mene baš onako drmnulo, to saznanje, jer me, naravno, uz podsjećanje na te reči, shvatila sam automatski da sam ja promašila, da nisam radila ništa od onoga o čemu sam sanjala.
Da, jako interesantno, mi u okviru jutarnjeg programa imamo 15 minuta kontakt programa svakog radnog jutra i ja sam ovoga jutra ljudima postavila pitanje da se jave, da prokomentarišu da li se sećaju šta je bio njihov životni san, da li ga žive ili kada su odustali od njega, da ih prosto na to podsjetim. Znate kako se malo ljudi javilo? Inače,
obično... Nemojte to raditi, to su velike pretumbacije u životu. Mene to, pa to je kako ne, to je meni onako izbilo dah, što se kaže, udarac u pleskuz direktno, jer ja sam imala prvih, ne znam, nekoliko sati paniku, ja nisam mogla da se setim uopšte šta znači reč san. To je takav odbrambeni mehanizam krenuo da radi, kakav san, kakve gluposti, o čemu ti pričaš, ti treba razmišljati od čega se živi, šta ćeš u budućnosti, a ja koja nemam ni porodicu, ni tu vrstu odgovornosti, mogu misliti kod ljudi koji su morali, znači, da se odreknu tih nekih mladalačkih snova, dečih, zarad porodice, zarad nečega što su napravili, hteli, ne hteli, ali znači morali su.
Da, a interesantno je ono što, vi ste shvatili, dakle, setili se šta znači san i šta je bio vaš san i onda ste seli da bicikl. Da li ste i ranije vozili bicikl? Kako je došlo do toga da ćete se u svet otisnuti na biciklu?
Pa bicikl je tu samo onako izleteo kao jedna podrazumevan način prevoza, zato što ja sam već vozila, znači on je samo sredstvo, on nije u celoj toj priči bio presudan, bio je utoliko važan što sam već vozila i što znam, što se jako dobro osjećam, što on ide uz taj osjećaj slobode ili pospešuje osjećaj slobode ili ga izaziva, zavisi s koje strane to posmatrate, a takođe to je jedan od najjeftinijih načina putovanja, pruža potpunu nezavisnost, što je meni jako, jako bitno, jer cela moja priroda, svi koji me znaju celog mog života, znači znaju da je za mene jako bitno da budem nezavisna i to je onako se uklopilo, eto, stice okolnosti je bio takav da sam volela, ne znam, da pešačim mnogo više ili da trčim, verovatno bih sad obilazila sve to sa backpackom.
Da, peške. A inače, od momenta kada ste krenuli na put, a kada je to bila, znači, realizacija te vaše želje da obiđete svet na biciklu, koja je to godina? To 2009.
Ja sam krenula 24. jula 2011. Evo, sad je skoro punih 5 godina.
I za to vreme oko 45.000 km, ukoliko su podaci tačni.
Da.
I više od 40 zemalja sveta, je li tako?
Pa tu je negdje, ja mislim da nije više od 40, bilo više od 40 prelazaka, ali i nekih 3-4 zemlje, pošto sam se u neke vraćala po nekoliko puta.
Da, i sada jako je teško u nekoliko minuta, naravno neću vas pitati, može, ima li tu nekakav generalni utisak, Snežana, posle tolikih kilometara, posle tolikih graničnih prelaza, posle, naravno, vožnje biciklom, nije to nikakva komfortna vožnja, iako daje osjećaj slobode, ja se sa vama potpuno u tome slažem, šta je neki generalni utisak posle svega toga, ima li nešto što može ovo što tako
da se... Pa ima, ja tu uvek ističem i zaista pokušavam to koliko mogu da prenesem ljudima. Moj najveći utisak je su ljudi, da su ljudi svuda podjednako dobri kao što mi verujemo da smo mi dobri, znači ljudi svuda žele da pomognu, niko ne kreće sa nekom lošom namerom kad zaustavi putnika, kad ga pozove, ne znam, da se posluži, da popije vodu, da večera. I moj generalni utisak je da je svet mnogo, mnogo lepše mesto nego što nam mediji predstavljaju. Mediji nam stalno prikazuju tu ružnu stranu sveta,
šta više.
Jest. I ljudi i samim tim pospešuju i taj osjećaj ksenofobije, nije to samo u našoj zemlji, to je svuda. Svuda se tako prezentuje svet oko nas, a putnici zapravo znaju tu istinu. Kad se usude da krenu i kad na svakom koraku, znači, nalaze samo na dobre ljude. Ne kažem ja da nema loših ljudi u svetu, naravno da ih ima, ali nekako ja imam sad, da ne ulazim u to i teoriju, zašto dobri ljudi stalno zaustavljaju putnike. Znate, vi ako imate probleme, ako ste u nekom životnom haosu, vi sigurno nećete obratiti pažnju na nekog prašnjog putnika koji prolazi pored vaše kuće. Vi morate biti u jako skladnom životu i onako ostvareni da biste bili otvoreni prema nekim strancima koji tu prolaze i onda ih pozvali. Tako da možda to nije sasvim, u stvari svakako nije potpuno realna slika koju ja imam kao putnik, ali kada se stavi zajedno na ta sa ovom lošom slikom koju dobijamo od medija, ja mislim da je to onda pravi balans. I trebalo bi zaista medije da malo više prenose takve i priče i, ne znam, i novine da prenose i putopise ljudi koji putuju na taj način. Znači, ne samo biciklom, imamo jako puno putnika koji putuju u sopstvenoj režiji, znači budžet putovanja, i time bi podstakli druge ljude, pokazali bi im da je to moguće. Ne samo tehnički da je izvodljivo, nego znači da je izvodljivo i u tom sigurnosnom smislu.
A da li možda tu dobrotu kod ljudi izaziva i taj moment nomadstva? Oni vide jednog nomada, jednog putnika, zapravo da li i taj moment nekoga ko nije do kraja lagodnoj situaciji izaziva dobrotu ili ono najbolje u ljudima?
Pa svakako, sad to je naravno za neku dublju antropološku, verovatno, analizu. Ja se malo dotičem tog pitanja u Nomadu, gde pokušam da stignem do onih prvih trenutaka u praistoriji kada smo mi iz Nomada prešli zapravo na poljoprivrednike i kada smo se skrasili negde i da rekonstruišem taj trenutak kada je neki zaostali nomad, mislim zaostali u smislu vremenskom zaostao nomad, stigao pred vrata nekog ko se već locirao na jednom mestu i zbog zbog čega, koji je to bio razlog što ga je ovaj ugostio. I sad ima tu, znate, vi imate gotovo u svim religijama, imate da su putnici predstavnici bogova, da Bog šalje svoje sinove, čak i Hrist silazi u tom obličju, u budizmu isto to imate, u islamu jako isto, da bi kušao dobrotu svojih podanika. Tako da postoji taj, znači, i ta vrsta, znači, neke odgovornosti da se ugosti putnik, jer nikad se ne zna ko je putnik. A da ne govorimo onome, naravno, putnik donosi vesti, putnik dolazi ko zna odakle, i taj, naravno, humani moment treba pomoći nekome ko nema sigurno prenoćište.
Snežana Radovičić je naša gošća i vi ste zapravo u Beogradu, sticam okolnosti, vi ne provodite mnogo vremena
ne.
U vašem rodnom gradu, sad imate dobar povod, a to je predstavljanje trećeg romana, je li tako? Nomad, knjiga prva, možemo slobodno
pa
tako da kažemo.
Pa da, to je u stvari, ja bih rekla da je ovo drugi roman, a treća knjiga sa putovanja, putopisni roman, Nomad 1 i početak istoimene edicije, prati moje putovanje na proleće 2012. kroz Tursku. Tad je bila malo drugačija situacija u Turskoj, mislim mnogo mirnija i sređenija. Tad sam ja ostala sama na putovanju, pošto sam ja krenula sa saputnikom i putovali smo 8 meseci zajedno. O tome govori prva prethodna knjiga Za kuteljima oko sveta. I znači tu sam ostala sama i nisam znala šta ću da uradim, da li ću skupiti snage da krenem dalje, da nastavim ili ću odustati. Naravno, nastavila sam i prati priča ne samo sudbine ljudi, znači, koje ja srećem na svom putu i koji oblikuju i moje mišljenje o toj zemlji, o tom narodu, nego prati i taj moj proces sazrevanja i odrastanja iz jedne preplašene ksenofobične žene pune stereotipa do jedne zaista onako otvorene putnice koja već može sebe da nazove nomadom, nomadkinjom. Ajde,
da li
da budemo...
teško biti žena sama na takvom putu?
Pa to je teško odgovoriti na to pitanje. S jedne strane je mnogo lakše, zato što ljudi pokušavaju, znate, mi živimo u muškom svetu i muškarci uvek pokušavaju, govorimo dobrim ljudima, da zaštite ženu. S druge strane, naravno, ima i onih koji to drugačije tumače. Dalje, problem su stereotipi, kao što imamo stereotipe o drugim rasama, o drugim kulturama, tako oni imaju stereotipe o nama. Tako da na istoku u mnogim kulturama se bela žena sama, ako je ljubazna ili ne Bože, ako vozi u šorcu, što ja nikad ne radim, to je vrlo jasan poziv na određenu vrstu druženja. Tako da mora se to mora se voditi računa, ali ako je čovjek oprezan, ja sam za 5 godina imala manje seksualnog uznemiravanja nego što ima bilo koja prosječna žena u gradskom prevozu tokom 5 godina.
E sad, ovde ste, dakle, zbog promocije romana Nomad, sreće, to je tek prva knjiga, kažete, toliko toga imate da kažete, da prenesete, da verujete da će možda biti i Nomad knjiga 10. A pa, s obzirom da nastavljate da putujete, onda...
Pa moguće, u stvari ja ne znam, ja za sad znam da će biti Nomad 2 koji će govoriti o Gruziji, tamo sam isto dosta vremena provela, preko 2 meseca sam vozila, i treći će govoriti o Rusiji, Kazahstanu i Kirgiziji, gde sam tako neka 2 meseca takođe provela. I onda ja stižem pred Kinu, znači, odnosno do Kine, što je onako, ja sam i na tribinama koje sam imala sada pričala o Kini kao o sasvim drugom svetu i opšte odatle po meni, a i po mnogim drugim putnicima, počinje ta prava granica između Azije i Evrope, jer ovo sve do tada je nekako, govorimo o severu, znači severno od Himalaja i ta takozvana severna ruta, znači Rusija, bivše ruske, sovjetske države, to je manje više pod uticajem Sovjeta još uvek i tu se osjeća taj evropski uticaj, a onda granica Kine, to je sasvim drugi svet. Tako da ne znam kako će izgledati nakon toga, da li će to biti jedna knjiga sa svim zemljama Indokine koje sam obišla, da li će biti više nastavaka, ali sigurno će biti 3 nomada za sad.
Kada planirate Kinu, onda nismo samo sada, kada krećete
pa
na te put?
Ja sam bila u Kini 3 puta do sad, ukupno 6 meseci, a sad se vraćam, pošto mi je tamo bicikl i stvari, jer ja sam došla ovde da znači, samo promovišem knjigu. 28. letim nazad za Kinu i onda iz Kine idem u Južnu Koreju, potom Japan, tamo planiram 3 meseca da vozim, toliko nam i dozvoljava taj bezvizni režim, a na zimu bi trebalo da se spustim na južno u Filipine, pa vidjet ću.
Da, zaista, zaista ova priča je veoma zanimljiva, veoma inspirativna za mnoge. Vi takođe sve vreme ovog vašeg putovanja pišete i blog koji mnogi ljudi čitaju, mnogi otvoreno izražavaju svoje divljenje. Mnoge ste već inspirisali da krenu da ispunjavaju svoj san, bez obzira što možda njihov san nije
apsolutno
putovanje.
Pa da, ovo nije priča, ja sam u stvari srećna što ljudi uglavnom razumeju onako kako treba. Ima naravno neki koji ne razumeju celu ovu priču, znači daleko od toga da ja mislim da svi treba da ostave sve i da krenu biciklom oko sveta. Mislim, to je moj izbor, moj san i ne mislim da je to nešto što bi trebalo da slede ljudi, ali treba da slede to da moraju da se izbore za svoj san i da će biti jedino srećni zapravo ako rade ono što su od uvijek želili da rade i da ne mogu lako doći do toga. Znači, ja često kažem, nisam imala ni jedan preduslov da to uradim, ni novac, ni društvo, ni ništa.
To se mnogi sada sigurno pitaju, kako se finansirate? Negde sam našla, vi kažete, život je skup, ali živeti je jeftino.
Ne, nisam ja to rekla, to je novinar pripisao, meni jako žao, ja nikada tako nešto ne bih izjavila, prvo ja ne razumem šta znači ta rečenica, tako da evo, koristim priliku da to kažem. Ja se jako ljuta zbog toga u ovo vreme, napisati tako nešto, pripisati nekome tako nešto u vreme kad ljudi nemaju leba da jedu, zaista iritantno. Evo, mene iritira, čuje se po reakciji. Ja sam krenula sa nekim budžetom od 5-6 evra dnevno, to je od izdavanja, imam mali stan, izdala sam ga za 180 evra, sad je to 150 evra i ja sam prvi godinu dana živjela isključivo od toga. U jednom trenutku sam ostala bez novca, pošto je podstanar pobegao po srpskom starom običaju, pa sam onda radila za nekog tamo privatnika, prodavala sam kvas u Rusiji, na jugu u Taganrogu, i onda sam posle toga ljudi sa blogeri koji me prate, oni su mi pomogli, znači skupili su neka sredstva da ja nastavim dalje i vrlo brzo nakon toga sam počela da pišem za jedan portal engleski i to mi je bilo plaćeno jako lepo i to je trajalo godinu dana. Nakon toga oni su se zatvorili i posle toga je krenula prodaja moje prve knjige, tako da ja sad živim, znači, od prodaje knjige i od knjiga i od te stanarine koje mi dalje, znači moj budžet je i dalje nije toliko mali, sad je recimo da raspoložen sa 250 evra mesečno, možda nekad 300, što uključuje i vize i sve.
Zaista na nivou ono prosečne srpske plate, odnosno najnižeg primanja kod nas, je li tako?
Pa mislim, da, može se jako malo sredstava se može putovati, jeste to zahtevno, morate se odreći mnogo toga, ali ja isto to često ističem, meni nije problem, znači ja znam zašto to radim i u svakodnevnom životu ljudi se odriču mnogo toga zarad nečega u šta veruju da ima smisla, za mene ovo ima smisla, tako da meni nije problem što ja spavam u šatoru, što improvizujem tuš, što ne znam, kuvam stalno na Gorioniku, tako da mislim nema ono, ako nemate u nasledstvu neke novce, a želite da živite određeni način života, to podrazumeva odricanje i to je okej.
I do kada, Snežana, ima neki plan? Znamo samo da ima za nekoliko narednih godina, pa Južna Amerika, pa tako dalje.
Pa nema plana. Jel,
hoćete tako da, dokle imate snage,
pa znate kako,
imate...
To je kao da sad pitate da je ovde u studiju, ne znam, neko ko se zamonašio, pa da ga pitate dokle će tako, pa dokle veruje u to, ili neko ko je, ne znam, izabrao određeni životni put, da bude glumac ili da bude nešto, i sad to podrazumeva da živi na određeni način koji nije baš toliko uobičajen. Tako i ovo, dokle me bude držalo, dokle me zdravlje, naravno postoje ti preduslovi na koje ja ne mogu da utičem, sad ja se nadam da ću moći tako, sad vidjet ćemo, znači u onom trenutku kad ja budem počela da osjećam da me topte reći, da mi je to dosadno, da mi više nije zanimljivo, menjaću. Ako ostane ovako do kraja života, postoji nekoliko slučajeva žena koje su putovale tako do kraja života. Ja se sećam jedne Enimu 100, ona je engleskinja, ona je krenula pute u 50. Bila je profesorka istorije biciklom i pratila uvek rute velikih vođa, osvajanja i tako dalje. I ona je umrla u 73. godini na svom biciklu u Africi.
Mnogo hvala što ste došli, hvala što ste nas inspirisali, dakle ja verujem i sve koji su slušali ovaj razgovor, dokaz da je zaista, zaista moguće živjeti svoj san, bitna je odluka, je li tako?
Bitan pa bitna je istrajnost, da.
Istrajnost u svakom slučaju, pa bit će prilike možda sljedeći put kad navratite u Beograd pa da pričamo šta ste, pričamo šta ste vidjeli. Ovo je bilo načelno. Snežana Radojičić je bila gošća jutarnjeg programa, samo minut je ostao do 9, ali verujem da ste svi uživali u ovom razgovoru. Hitro ćemo pustiti naš odjevni instrumental. hitro ćemo se odjaviti. Veliki pozdrav Katarina Epštajn, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, Elizabeta Arsenović. Svi vas pozdravljamo, zahvaljujemo na pažnji i sklanjamo se jer ulazi ekipa koja realizuje vesti u 9 Radio Beograda 1. Prijetno.